พอมีแรงได้แป๊บหนึ่งเป็นโรคหมดแรงตอนนี้หมดแรงเรื่อยเผยแผ่ไปได้ดีไหมแหละดีค่อยๆช่วยกระจายออกไปนะ
เดี๋ยวถ้างั้นผมขออนุญาตรับน้องใหม่ให้ท่านอาจารย์พะเยาเป็นคนร่วมสนทนาครับร่วมสนทนากับท่านอาจารย์
ก็ผู้ใหม่ใครมีอะไรจะใส่เข้าซักถามได
้น้องใหม่มีอะไรจะซักถามไหมครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะข้อซักถามไม่มีแต่อยากจะกราบเรียนนมัสการพระอาจารย์ว่าหลังจากดร.พิชาติบอกเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนนะคะมีความรู้สึกว่าตอนนี้สังคมอ่อนแอเหลือเกินในเรื่องความเชื่อแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าน่าจะมีส่วนไหนที่สร้างภูมิต้านทานให้ในความเชื่อลึกๆนี่เชื่ออยู่แล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นภูมิต้านทานสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าสังคมอ่อนแอเหลือเกินทั้งเรื่องข่าวสารข้อมูลทั้งเรื่องความเชื่อที่ใช้แก้ปัญหานะคะดร.พิชาติก็จึงมาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยจะสนทนาธรรมโดยไม่ออกจากพุทธเจ้าวัจนะเลยก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมาเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำไปเผยแพร่วันนี้จึงเอาลูกหลานเลนโหลนให้เข้ามาเพื่อให้เขาได้สร้างภูมิต้านทานจากสังคมของความเชื่อที่งมงายนะคะดังนั้นไม่ได้เป็นคำถามแต่ว่าวันนี้มาเพื่อรับสิ่งนี้เข้าไปจริงๆเลยค่ะพระคุณ
สาธุสาธุดีก็เนี่ยแหละในเรื่องความเชื่อเนี่ยก็เรามีความเชื่อที่หลากหลายนะต่างคนต่างมีความเชื่อมีความเห็นกันไปพระเจ้าเราก็มีความเห็นเหมือนกันนะมันก็อยู่ที่ว่าความเห็นของใครมาจากความเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องนะงั้นวันนี้เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในหลักธรรมที่ท่านสอนเชื่อว่าท่านเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าทางโลกทางธรรมและเหตุผลต่างๆที่ท่านพูดมาประกอบกันมันเป็นหลักเหตุหลักผลหมดที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังจะเป็นอาการในจิตของแต่ละคนก็ตามที่มันจะไหลไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นจริงซึ่งเป็นเรื่องของเราเองแต่เราก็บรรยายออกมาไม่ได้เพราะมันเร็วมากแต่พระเจ้าสามารถเห็นและบรรยายออกมาได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับเหตุของการเกิดว่าอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังอันไหนเกิดตามมานั้นเราสามารถเข้าไปพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ได้หมดว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความพอใจพอใจมาจากอะไรมาจากสัมผัสทางอายตนะสัมผัสมาจากอะไรมาจากเพราะเธอมีอายตนะอายตนะมาจากนามรูปเพราะมีตัวธาตุมาก่อนนะตัวธาตุมีได้เพราะว่าวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดมีเพราะความไม่รู้ความเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเราของเราก็เลยเข้าใจผิดนะก็เลยหลงยึดสิ่งที่แก่เจ็บตายว่ามันเป็นของเราเนี่ยพุทธเจ้าจะไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายอย่างละเอียดไว้ให้ซึ่งทุกคนสามารถตรวจทีละขั้นทีละตอนได้นะเป็นเหตุเป็นผล รงนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษามันเป็นเรื่องของเราเองล้วนๆนะและใครศึกษาเรื่องนี้ได้จะพ้นจากความแก่เจ็บตายนะเอาชนะความตายได้อย่างถาวรนะอย่างนี้ปฏิจจสุบาทนั่นเองนะน้อยคนที่จะทราบว่าการพูดเรื่องสัจจะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากพระเจ้าจึงบอกพระองค์ผู้เดียวที่พูดไม่ผิดไม่พลาดการอธิบายธรรมชาติออกมาเป็นคำพูดเนี่ยเป็นเรื่องอธิบายยากพระศาสดาจึงต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธไม่เคยรู้ว่าพุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวและคำพูดของพระองค์ที่พูดมาทั้งหมดไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันหมดนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทำไม่ได้เลยนอกจากนั้นคำพูดของพุทธเจ้าที่พูดมายังเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลานั้นกำหนดสมาธิทุกครั้งคำไม่ขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกถามว่าสามความสามารถเนี่ยสาวกคนใดทำได้ไม่มีเลยขนาดพระสารีบุตรยังทำไม่ได้เลยพระอรหันต์เลิศทางปัญญานะนั้นแค่ลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าออกความเห็นอะไรหรือใครออกความเห็นขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองว่ามันจะถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าก็ต้องให้ไปถามผู้เจ้าอีกรอบหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องชัดเจนชาวพุทธต้องชัดเจนนั้นผู้เจ้าจึงวางหลักมหาประเทศสี่ไว้เวลาฟังคำสาวกคนไหนพูดมาแล้วเนี่ยอย่ารับรองอย่าคัดค้านเอามาตรวจกับคำผู้เจ้าซะก่อนว่ามันถูกต้องไหมนะถ้าลงกันได้เข้ากันได้ก็โอเคถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ไปคนละเรื่องก็ให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปเลยอย่าสืบต่อเราจะสืบต่อเฉพาะกัลยาณวัตรของพระศาสดาเท่านั้นสืบต่อกัลยาณวัตรของสัพพัญญูไม่ใช่มาสืบทอดคำพูดของสาวกคนนั้นคนนี้พระเจ้าเรียกสาวกภาสิตาคำที่สาวกภาสิตขึ้นอย่าไปเงี่ยหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่ตถาคตภาสิตาเนี่ยเธอต้องฟังต้องศึกษาต้องเล่าเรียนนั้นตัดไปซ้ำกันหลายพระสูตรพูดเรื่องนี้ในเรื่องของกลองศึกว่าอีกหน่อยจะมีในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุสาวกเนี่ยไปสนใจสาวกภาสิตาคำที่สาวกพูดขึ้นเองเป็นเหตุให้คำพุทธเจ้าค่อยๆอันตรธานไปแล้วสูตรต่อมาเปรียบด้วยบริษัทที่ไม่ยอมถกกันในคำตถาคตแต่ไปถกกันในคำของสาวกเธอจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศเธอจะไม่สามารถเปิดตำที่ถูกปิดไว้ได้อีกพระสูตรหนึ่งจะบอกภายในอนาคต5ประการพวกภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ไปบวชทำตัวเป็นอุปัชฌาย์ให้ไปให้นิสัยนะไปประพฤติไม่ดีให้เป็นตัวอย่างแก่พระรุ่นหลังมี3ข้อและข้อที่4ก็คือภิกษุไปสนใจคำของสาวกภาสิตพูดซ้ำกันเลยตัดซ้ำกันนี่ลักษณะของคำพุทธเจ้าจะมีการพูดซ้ำกันไว้จะเป็นลักษณะการพูดของคนเดียวในโลกที่ไม่มีใครพูดได้อย่างนี้นะเนื้อหาของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการตรวจสอบคำพูดของพุทธเจ้าไปในตัวลักษณะการพูดพุทธเจ้าจะไม่เหมือนใครในโลกถ้าโยมอ่านแล้วมันยากโยมจะต้องตั้งใจอ่านนะ เหมือนโยมอยากจบหมอโยมต้องตั้งใจอ่านตั้งใจใคร่รู้มันถึงจะจบไม่ใช่บอกว่ายากยากไม่จบแน่รับปริญญาไม่ได้แน่นะเหมือนกันนะ
สำหรับน้องใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นใหม่นี่ควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับอาจารย์ครับ
ก็จับหลักการปฏิบัติหลักๆเอาไว้ก่อนที่พระอาจารย์ท่านสรรเสริญไว้และบอกสอนไว้มากการละความเพลินการอยู่กับลมหายใจหลักๆแค่นี้พอละที่เหลือเนี่ยสั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆอ่านพุทธวจนะหนังสือที่เป็นพุทธวจนะอ่านเฉพาะที่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนไม่ต้องไปรีบรู
้นะ
ใช่ใช่เพราะมันต้องสั่งสมสุตตามากมันถึงจะรู้อาจจะอ่านไปอีก3เดือน4เดือนถึงจะเจอคำตอบแต่คำตอบจะมีในคำพุทธเจ้านั่นแหละไม่ไปอยู่ในคำของใครไม่ใช่ว่าถ้าพุทธเจ้าพูดตรงนี้ยากสาวกคนโน้นจะอธิบายได้ไม่ใช่สาวกเขาต้องเอาคำพุทธเจ้าอธิบายอยู่ดีนั่นคือเขาสั่งสมสุตตามากกว่าเราเขาอ่านมากกว่าเราก็เลยมาตอบได้ถ้าเราอ่านเท่าเขาเราก็ตอบได้เหมือนกันนะและยิ่งถ้าเราไปเจอสาวกที่ไม่ชัดเจนในคำศาสดาเขาจะพูดคำใหม่ขึ้นมาทำให้มีข้อผิดแล้วเราจะจำข้อมูลผิดไปนั่นยิ่งหนักเลยนะ
ครับที่การสอบทานนะครับการสอบทานในสิ่งที่เผยแพร่กันว่าเป็นคำสาวกอะไรเป็นคำตถาคตอะไรเป็นเรื่องที่คิดขึ้นใหม่เผยแพร่กันมาใหม่ที่นอกไปจากพระพุทธวจนะเรื่องเครื่องมือง่ายๆที่จะสอบทานเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชาวพุทธะนี่อยู่ตรงไหนครับ
ก็มันมีทั้งหลักทางโลกและหลักทางธรรมหลักทางโลกง่ายๆหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกและในประเทศไทยณวันนี้คือบาลีสยามรัฐกลับไปอ่านที่นั่นในบาลีสยามรัฐนั้นยังมีสองส่วนส่วนที่เป็นคำพุทธเจ้ากับส่วนที่แต่งขึ้นอีกสังเกตส่วนที่เป็นคำพุทธเจ้าจะอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรนะดูก่อนมานพดูก่อนช่างไม้ดูก่อนจอมเทพจะมีการพูดชื่อคนที่พูดด้วยก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาหรือเป็นชื่อตรงๆเลยคำว่าดูก่อนหรือดูกะละก็เป็นคำสร้อยของไทยที่แต่งขึ้นนะก็มีการพูดชื่อก่อนแล้วก็ตามที่เนื้อหาเป็นส่วนใหญ่สัก 90% นะเราก็สามารถแยกได้มากระดับหนึ่งแล้วคำของสาวกเนี่ยหรือสาวกภาสิตามักจะขึ้นในบาลีสยามรัฐมักจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าที่ใบว่าหรือลอยๆขึ้นมาเฉยๆเพราะก็จะยกคำพุทธเจ้าที่พูดมาก่อนเนี่ยมาบอกว่าคำเนี้ยคำว่าอันเนี้ยหมายถึงอันนี้นี้บทว่านี้หมายถึงอันนี้อันนี้คำพวกนี้เป็นกลุ่มคำแต่งขึ้นใหม่ซึ่งกลุ่มคำแต่งขึ้นใหม่นี้มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของคำพุทธเจ้าที่อยู่ในนั้นอันนี้เป็นการเคลียร์ข้อมูลผิดออกในเบื้องต้นในเบื้องปลายนั้นเราต้องตรวจสอบโดยคุณสมบัติที่พุทธเจ้าบอกไว้ว่าคำพวกไม่มีการขัดแย้งกันนั้นถ้ายอมไปเจอคำที่ขัดแย้งกันปั๊บต้องมีพระสูตรหนึ่งผิดอย่างนี้เช็คได้เลยนะอย่างสมาธิมีกี่ขั้นอะไรบ้างในปัจจุบันเราก็จะได้ยินคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปัฏฐานสมาธิพอเราไปเช็คปรากฏว่า3คำเนี้ยไม่เคยหลุดมาอยู่ในวลีคำพูดพุทธเจ้าเลยมันไปอยู่ในกลุ่มของบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าหมดเลยกลุ่มคำแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดแต่กลุ่มชื่อสมาธิที่เป็นของพุทธเจ้าจะมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสาไล่ไปถึงสัญญาเวทิต9คำ9ระดับมันทำให้เราแยกข้อมูลได้ชัดเจนและพุทธเจ้าจะพูดคุณสมบัติของปฐมฌานทุติยฌานหลายกี่ครั้งก็จะเหมือนกันเป๊ะแต่สาวกพูด10คนจะ10แบบไม่เท่ากันบทเป็นชนะจะไม่ตรงกันนี่คือความไม่เลิศคำว่าฌานหรือฌานะพุทธเจ้าไม่เคยใช้ในระดับอรูปนะรวมถึงพิธีกรรมต่างๆการวัดภูมิปัญญาการวัดการหลุดพ้นก การวัดความหลุดพ้นเนี่ยนะพุทธเจ้าให้เริ่มจากโสดาบันวางคุณสมบัติไว้หมดนะนั่งสมาธิแล้วดูยังไงนะว่าจะเป็นปัญญาหรือไม่เป็นนะพุทธเจ้าบอกให้เห็นการเกิดดับต่อไปในสมาธินะเห็นการเกิดดับเริ่มได้จากไหนปฐมฌานก็ได้ละสมาธิขั้นต้นขั้นต้นมีอะไรเป็นเครื่องวัดอกุศลดับไปเป็นเครื่องวัดสมาธิขั้นแรกทุกอย่างเลยมันเป็นมาตรฐานหมดที่พุทธเจ้าบอกนะแต่สาวก10คน100คนจะพูดไม่เหมือนกันในเรื่องเหล่านี้เนี่ย
แสดงว่าคำสอนไหนที่มีลักษณะขัดแย้งกันเองอยู่ในตัวก็น่าจะอนุมานได้ว่าไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้า
ถูกต้องใช
่ครับแล้วตอนนี้บาลีสยามรัฐยังมีการสังเคราะห์ให้เหลือแต่เฉพาะคำของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังครับ
มีและกำลังทำอยู่ในเล่มใหญ่ตรงนี้นะเล่มใหญ่ตรงนี้เราทำมา33เล่มก็คือก๊อปปี้อย่างเดิมไม่ได้แก้ไขนะจำดีๆไม่ได้แก้ไขอะไรบาลีสามรัฐดึงออกมาล้วนๆแต่ดึงเฉพาะคำพระศาสดาเดี๋ยวจะว่าไปแก้ไขเขานะดึงเอาคำพระศาสดาล้วนๆเอาคำที่อยู่ในส่วนคำแต่งใหม่ออกไปแค่นั้นเองเพราะในนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็เมื่อเอาคำพุทธเจ้ามาเราก็จะใส่บาลีคู่ไปด้วยเพื่อให้ตรวจสอบได้บาลีหน้าไทยหน้าบาลีหน้าไทยหน้าทุกหน้าเนี่ยนี่จะเป็นคำพุทธเจ้าทั้งหมดมีขนาดประมาณเนี้ย33เล่มนะแล้วเราก็สังเคราะห์ลงมาเป็นเล่มเล็กๆอย่างนี้นะเล่มเล็กๆตัวเล่มเล็กเนี่ยก็คือเอามาจากเล่มใหญ่นี่แหละแต่จะเอามาเป็นหมวดธรรมเช่นว่าคุณสมบัติพระโสดาบันเนี่ยมันกระจายอยู่ใน33เล่มมันต้องอ่านให้หมดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็รวมเป็นคุณสมบัติพระโสดาบันแล้ววันนี้เรารวมได้51นัยยะวิธีแก้กรรมมันก็กระจายอยู่ใน33เล่มเราก็ต้องรวมมาให้เหลือเล่มเดียวเพราะนั้นไอ้เล่มเล็กเนี่ยเป็นหัวกะทิแล้วคั้นออกมาแล้วนะเป็นเรื่องๆเป็นกลุ่มๆ
รวมเป็นกลุ่มเรื่องไป
ใช่อยากได้อานาปานสติมันกระจายอยู่ใน33เล่มเราก็ดึงมาให้ครบมี32พระสูตรครบถ้วนหมดอย่างนี้ได้เล่มเล็ก1เล่ม
ครับข้อสังเกตสำคัญเมื่อกี้พระอาจารย์แนะนำว่าถ้าเป็นพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าแท้เนี่ยก็คือ มันจะมีคำว่าดูกร
ใช่ใช่
ทั้งหลาย
ใช่
ได้กล่าวถึงผู้ที่กำลัง
พูดด้วยใช่
อ
ัน
นี้ก็ตรงกับหลักนักพูดครับว่าเริ่มต้นก็ต้องทักที่ประชุมก่อนครับท
ัก
ผู้ฟัง
ใช่
น้องใหม่จะมีอะไรถามไหมครับ
พระอาจารย์คะได้อะไรไปเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าการปฏิบัติจะได้ขนาดไหนนะคะการรับเนี่ยได้แล้วค่ะตรงประเด็นที่ต้องการแต่อยากจะได้เครื่องมือค่ะเนื่องจากเป็นสื่อมวลชนเครื่องมือที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปตรวจสอบอย่างนั้นเนี่ยความเชื่อพื้นฐานของสังคมอยู่นี้เนี่ยพร้อมที่จะเชื่อสิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกะพี พอเราไปบอกจุดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเราเป็นคนผิดปกติของรุ่น เป็นคนเพราะว่าความเชื่อรวมมวลรวมของประชาชาติเราตอนนี
้
มันตั้งอยู่ในสิ่งที่ว่าพร้อมที่จะเชื่อโดนใจเขาแบบนั้นนะคะทีนี้การเชื่อโดนใจแบบนั้นเนี่ยสื่อมวลชนจะไม่ก้าวก่ายสิทธิ์ของส่วนตัวแต่จะรู้สึกว่ามันเป็นการทำร้ายด้วยนะคะพระคุณเจ้าไปเจอเหตุการณ์ที่ทำร้ายคนที่เชื่อโดยมีคนตั้งตัวขึ้นมาอย่างนี้ค่ะซึ่งเสียใจมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นสื่อมวลชนเราเป็นพุทธศาสนิกชนทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้ให้กับในฐานะนักพูดด้วยนะคะ
uh-huh.
คือไปมันก็มีไปเจอคนที่ตั้งตัวนะคะชนิดว่าขอประทานอภัยต้องถ่ายทอดจริงๆเพราะมันรู้สึกในหัวใจไงค่ะนุ่งขาวห่มขาว
uh-huh.
สอนทางศาสนาพูดพระไตรปิฎกเพี้ยทุกอย่างคนก็จะมาเคารพเหลือเกินเราก็ uh-huh. เคารพในความแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่พูดออกมาที่สอนออกมาเนี่ยมันไปทำร้ายอีกหลายคนโดยตั้งอยู่ในความเชื่อ เหมือนกับใส่ข้อมูลเมมโมรีเป็นซีดีอะค่ะตอนนี้เราจะเอาวิธีไหนในฐานะสื่อมวลชนและนักพูดที่จะนำคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแผ่แล้วก็ช่วยสังคมในข้อนี้นะคะ
ก็ต้องแยก
เป็นหนามในหัวใจเลยค่ะ
ต้องแยกความเชื่อกับความจริงนะพระเจ้าเนี่ยพูดความจริงส่วนความเชื่อของเขาเนี่ยมันต้องมาพิสูจน์พระเจ้าจึงตรัสสอนภารตวาชะเรื่องสัจจานุลักขณาการรักษาไว้ซึ่งความจริงว่าถ้าแม้นบุรุษมีความเชื่ออยู่อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเชื่ออย่างนี้อยู่ก็ต้องให้พิจารณาว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแค่นี้ด้วยการตั้งความคิดไว้เพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาเอาไว้คุณเชื่อก็เชื่อได้แต่มีปัญญาสักนิดหนึ่งว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าวลีสั้นๆแค่นี้เอง
อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง
สิ่งอื่นเปล่า
สิ่งอื่นเปล่า
อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง
อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง
สิ่งอื่นเปล่า
นั่นก็นั่นหมายถึงว่าเป็นการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เชื่อว่าเป็นความจริงนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้
ใช่ใช่ใช
่ค่ะ
เนี่ยตรงใช่ตรงเนี้ยนะควรเอาติดทุกหนังสือพิมพ์ทุกเล่มจอทีวีทุกจอเลยใช่ไหมถ้าเป็นรัฐบาลนะต้องเอาขึ้นเลยเวลาคนเสพสื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะอาจจะไม่จริงก็ได้นะอย่าพิ้ง 100% นะหยุดไว้นิดนึงอย่างเงี้ยพุทธเจ้าบอกแค่นี้เลยนะการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเราบัญญัติซึ่งการรักษาความจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้เนี่ยมีเหมือนมีอนิจจังไว้นิดนึง
คือเหมือนกับมีสติในการตั้งรับ
ข้อมูลใช่ใช่ใช่
สื่อสารง่ายๆว่าเป็นทฤษฎี 2F ครับคือ fact กับ feel ครับ
fact
คือความจริงที่มีอยู่ความจริงที่ดำรงอยู
่ใช่
ส่วน feel เป็นเรื่องความรู้สึกปรุงแต่งนะแต่ว่ายุคนี้เนี่ย feel มันนำ fact ครับเพราะว่าคนไทยชอบดูละครมากกว่าสารคดีชอบไปลิกมากกว่าไปวัดคือมันถูกจริตรับได้ง่ายกว่าครับคนที่ทำงานทางด้านแฟกต์ก็ต้องทำงานหนักกว่
าแล้วส่วนที่โยมบอกว่าเขาพูดตามพระไตรปิฎกเปี้ยเลยนะตัวนี้เราทำเครื่องมือในการตรวจไว้ให้และทุกคนเนี่ยตรวจได้คือเราทำโปรแกรมในการสแกนพระไตรปิฎกแล้วก็ลงใน iPhone iPod iPad ลงในเครื่องมือพวกนี้ทั้งหมดณวันนี้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมีข้อมูลเท่ากันทั้งโลกไม่มีใครโกหกใครได้นะและโยมจะต้องแยกอย่างที่บอกไปว่าคำพุทธเจ้าหรือคำแต่งใหม่อันนี้เป็นชั้นแรกเลยที่ต้องแยกก่อนถ้าไม่แยกจะเหมือนเขาพูดถูกเพราะเขาพูดตามพระไตรปิฎกแต่พูดในส่วนที่เป็นสาวกภาสิตาเราก็นึกว่าใช่เพราะในพระไตรปิฎกมันมีทั้งตถาคตภาสิตากับสาวกภาสิตานะเพราะระหว่าง 2,000 ปีที่ผ่านมาจะมีสาวกที่พูดเองเข้าไปใครมี power ในการทำพระไตรปิฎกก็พูดใส่ข้อมูลเข้าไปนะเนี่ยนั้นต้องแยกแยะตรงนี้ก่อนนั้นเขาพูดมาปั๊บเนี่ยต้องดูก่อนว่านั่นเป็นตถาคตภาสิตหรือเปล่าและส่วนใหญ่ถ้าหลักการพุทธวจนะไม่แน่นจะหลุดไปอยู่สาวกภาสิตทั้งนั้นนะนะนั้นถ้าเขาอ้างพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ใช่ต้องอ้างพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่อย่างนี้ต้องแยกอันนี้ก่อนเลยแล้วถ้าเขาบอกพุทธวจนะสิ่งที่เขาพูดเป็นพุทธวจนะแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกนะอ้าวได้การงั้นมาตรวจมันจะเข้าหลักมหาประเทศได้นะก็คือถ้าต่างคนต่างอ้างว่าเป็นคำพุทธเจ้าไม่ยากเลยตรวจได้รับรองนะนั้นอันดับแรกต้องแยกก่อนนะคำสาวกคุณเอาออกไปก่อนอย่ามาเทียบชั้นกับพุทธเจ้าไม่ได้หลุดแม้คำเดียวก็ไปคนละเรื่องแล้ว
ก็ ับแสดงว่าที่อยู่เหนือการสแกนกรรมคือการสแกนคำสอนนะครับ
ถูกต้องเรามาสแกนคำสอนดีกว่า
ตอนนี้สแกนกรรมเยอะครับ
สแกนกรรมเยอะนะแล้วก็อย่างถ้าโยมจำพระสูตรได้โยมก็จะสามารถยกได้ทันทีว่าพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตพุทธเจ้าคนเดียวนะนั้นในเรื่องพวกนี้พุทธเจ้าจึงไม่ให้เราไปตรวจสอบตัดสินประเมินบุคคลนะนอกจากพุทธเจ้าบอกป้านนท์บอกอานนท์นะ พวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้พระพุทธเจ้าหรือเก่งเท่าพุทธเจ้าเท่านั้นนะก็กลายเป็นพวกนี้จะไปตีเสมอเก่งเท่าพุทธเจ้าเนี่ย
ดังนั้นคือผู้รู้ทุกเรื่องเนี่ยก็คือมีหนึ่งเดียวที
่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยถูกต้องหนึ่งเดียวเลยใช่
น
ั้
นใครที่ตั้งตนเป็นผู้พิเศษร่วงรู้ทุกเรื่อง
ใช่
ประเมินบุคคล
ใช่เขาเข้าใจผิดแล้วเขากำลังเข้าใจผิดใช่ใช่สัพพัญญูมีคนเดียวเท่านั้นที่พยากรณ์เป็นหนึ่งไม่มีสองนะนอกนั้นเนี่ยอันนี้จางหมดเลยบอกเหตุผลไว้ด้วยว่าเพราะว่าถึงเขาจะมีญาณอย่างรู้แต่ญาณอย่างรู้เขามีขีดจำกัดของพุทธเจ้าไม่มีประมาณเท่าไหร่ก็ได้นี
่ถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือแรมอาจจะต่างกัน
ใช่ใต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยแบบไกลกันมากอย่างว่าไงน
ะข้อที่หนึ่งคือกรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าคนที่โดนผีเข้าม
ี
จริงหรือไม่มีจริงอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงและทางอ้อมอยากจะทราบว่าพุทธวจนะพูดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรครับ
การมีกรรมต่อกันเนี่ยโยมหมากัดเราเราก็ตายได้นะโยมตายเพราะหมากัดไก่จิกก็ได้ปัตยักษ์กินตะปูตำก็ได้แมวข่วนก็ตายได้นะเพราะนั้นเรื่องแปลกพิสดารในโลกนี้มีเยอะมากโยมนั่นคือกรรมต่อกันนะนั้นที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นนะนั้นถ้ากรรมเกิดจากเทวดาบันดาลพรหมบันดาลแล้วใครบันดาลพรหมอ่ะใครบันดาลเทวดาใครใหญ่กว่าพรหมใครใหญ่กว่าเทวดาอีกนะแล้วทำไมพรหมเทวดาจะต้องไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะอ้าวแล้วใครเก่งกว่าพรหมเทวดาไม่ยอมบอกเหรอใช่มั้ยถ้าก็คิดว่าพรหมเทวดาใหญ่สุดแล้วใครทำให้เทวดาไปเกิดในนรกอ่ะเอาไอ้คนนั้นก็ใหญ่กว่าที่หาตัวมันเจอมั้ยนะมันคือกฎอิทัปปัจจยตาพุทธเจ้าหาได้เลยนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยใหญ่สุดกฎเนี้ยนะพุทธเจ้าจึงบอกความแปลกพิสดารในโลกมีเยอะนะไปตามรู้ไม่จบนะเอาหลุดพ้นจากความตายดีกว่าโยมไปหาเหตุปัจจัยของการที่ผีเข้าอาจจะตายก่อนก็ได้ที่จะรู้เรื่องนั้นนะยังหาเหตุปัจจัยไม่เจอพุทธเจ้าจะประมาณเหมือนบุรุษถูกลูกศรอาบยาพิษยิงหมอจะผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออกอย่าพึ่งลูกศรมันทำด้วยไม้อะไรใครเป็นคนยิงมันชื่ออะไรบ้านมันอยู่ที่ไหนพี่น้องมันกี่คนงั้นตายซะนะตายแน่นอนโยมจะหาไม่ได้นะพุทธเจ้าบอกชีวิตเธอน้อยนักสั้นนิดเดียวนะ100ปีนี่แป๊บเดียวท่านอุปมาเปรียบความสั้นของชีวิตนะ ท่านอุปมาได้แปลกท่านบอกว่านักยิงธนูที่แม่นนะที่เก่งฝึกมาชำนาญยิงมาจาก4ทิศแล้วมีคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถจับลูกธนูปั๊บๆๆๆ4ลูกได้ไม่ให้ตกพื้นดินโยมว่าเร็วไหม แต่พุทธเจ้าบอกชีวิตเราเนี่ยสั้นกว่านั้นอีกเร็วกว่าอีกนะที่ว่า100ปีนานๆเนี่ยมันสั้นมากนะแล้วท่านบอกว่าความเร็วของคนที่จับลูกธนูได้4ดอกโดยไม่ให้ตกพื้นเนี่ยนะยังช้ากว่าความเร็วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นลงเรามานั่งคำนวณเลยนะโลกเราเนี่ยเส้นรอบวงเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงความเร็วมันจะเท่าไหร่กี่เท่าของเสียงนะและพุทธเจ้าบอกว่าความเร็วของเทวดาเร็วกว่าความเร็วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะแสดงว่าถ้าโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันเร็วประมาณ1เท่าของเสียงหรือ2เท่าของเสียงแสดงว่าเทวดาเนี่ยเหาะต้องเร็วกว่านั้นไม่ต่ำกว่านั้นแต่ชีวิตที่ล่วงไปเนี่ยเร็วกว่าแวบเดียวนะเหมือนหยาดน้ำปั๊บยมเกิดมาแป๊บเดียว100ปีหายไปแล้วบอกอย่าประมาทนะชีวิตมันแป๊บเดียวนะเพราะนั้น สัจจะเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์พุทธเจ้าจะไม่พูดและเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดสมมติว่าพุทธเจ้าพูดเรื่องจริงเรื่องแท้เอาไว้โยมบอกอุ๊ยเรื่องจริงเรื่องแท้ดีแต่ไม่มีประโยชน์ขอรู้หน่อยเถอะนะวันนี้โยมนั่งอ่านเรื่องจริงเรื่องแท้ทั้งวันเลยตกเย็นตายอ้าวซวยเลยวันนี้ก็อ่านเรื่องจริงเรื่องแท้ไม่มีประโยชน์ตายฟรียังไม่ได้รู้อริยสัจนี่ปัญหามันคือตรงนี้เข้าใจมั้ยนั้นพุทธเจ้าจึงตัดขั้นตอนไม่เอาเรื่องจริงเรื่องแท้ไม่มีประโยชน์หยุดพูดจะต้องพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเท่านั้นแค่นั้นก็มีใหญ่ขนาดนี้33เล่มใช่ไหมแค่นี้เขาศึกษากันจะไม่ไหวละนั้นเนี่ยดูผู้เจ้าคิดละเอียดรอบคอบป้องกันให้เราทุกอย่างเลยนะรู้ถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าคนเราเมื่อไหร่มันไม่มีความแน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่อย่างนี
้ขอโอกาสขอโอกาสพระอาจารย์ครับเดิมทีเนี่ยผมมีความเชื่อว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องผลของการกระทำของตัวเราที่เราทำแล้วก็ต้องรับกรรมนั้นแต่พอมาดูพุทธวจนะแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะตนเองบันดาลไม่ใช่เพราะผู้อื่นบันดาลไม่ใช่เพราะตนเองหรือผู้อื่นบันดาลไม่ใช่ทั้งตนเองและผู้อื่นบันดาลก็มีความสงสัยมีความงงอยู่ทีนี้พอหลังจากที่มาพบพระอาจารย์แล้วปฏิบัติไปก็จึงพบว่าความคิดอันนี้เนี่ยที่ว่ากรรมเนี่ยให้ผลมีผู้กระทำและมีให้ผลเป็นฝ่ายสังคตะส่วนถ้าหากว่าไปพูดในลักษณะของอสังคตะจะไม่มีผู้กระทำ
ใช่
ไม่มีผู้รับผลของการกระทำพุทธเจ้าได้แสดงไว้โดยสายกลางว่าเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยไล่กระแสปฏิจจสมุปบาทจัตตมุปบาทไปถูกต้องนะครับ
นะฮะก็คือกรรมเนี่ย ที่คนไปคิดอย่างนั้นเพราะมันคิดภายใต้อวิชามีตัวเขามีตัวเรานะเมื่อมีตัวเขาตัวเราเลยคิดว่ามีเขากระทำมีเรากระทำมีทั้งเราทั้งเขากระทำเพราะเรามีแต่ผู้เจ้าถามว่ามันเป็นของใครมันไม่มีของใครนะลูกตาเป็นของใครหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครไม่มีมันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งและอันหนึ่งที่เราชาวพุทธเข้าใจผิดกันมากเลยถ้าบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดทุกคนจะบอกใช่แต่จริงๆไม่ใช่นะวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พูดแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่เราใช้บทพันชนะสับผิดจากพระศาสดาเราเข้าใจถูกว่ามันต้องมีสักสิ่งหนึ่งที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่สิ่งนั้นไม่ได้เรียกว่าวิญญาณสิ่งนั้นผู้เจ้าจะเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะมันคือตัววิมุตตินั่นเองแต่เรียกวิมุตติไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชชาอยู่แต่ถ้าปฏิบัติมรรค8ไปจนอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะไอ้ผู้หลงนี่แหละไอ้ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนี่แหละ มันจะกลายเป็นวิมุตติยานทัศนะเพราะอวิชชาหมดไปวิชชาเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่วิญญาณนั้นสาติภิกษุชื่อสาติเกวัฏฏบุตรบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆบุรุษนะเราเคยสอนคำนี้แก่ใครที่ไหนเล่าไหนเธอพูดมาสิสาติไม่ตอบเพราะไม่สามารถยืนยันได้พุทธเจ้าประชุมสงฆ์ทั้งหมดถามภิกษุรูปไหนเคยได้ยินว่าตถาคตบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครบอกเลยเงียบหมดนะพุทธเจ้าบอกเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเว้นขาดจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณไม่ได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือบอกสาตินะเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงเห็นนะเท่ากับว่าเราชาวพุทธตอนนี้กำลังกล่าวตู่พระศาสดาด้วยคำไม่จริงย่อมขุดลากตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยสาติเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่โอ้โหจะไล่ออกจากภิกษุเลยนะเห็นไหมเห็นไหมว่าเวลาพูดผิดจากพระศาสดาอันเป็นธรรมะชั้นลึกเนี่ยนิดเดียวเนี่ยพุทธเจ้าตำหนิมากนะเพราะนั้นเราถึงต้องทรงจำพุทธวจนะให้แม่นๆนะ
ขอโอกาสครับที่บอกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพระองค์ได้แบ่งชายหญิงไว้ในนั้นไหมครับ
พระองค์ได้อะไรนะ
แบ่งชายหญิง
ไม่มีเหรอ
ไม่มี
ไม่มีใช่พระองค์อธิบายคำพูดอันนี้ทั้งหมดเลยอย่างสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์คืออะไรอวิชชาคืออะไรตัณหาคืออะไรอะไรคืออะไรบอกไว้หมดนี่แหละเวลาเราไม่เข้าใจอะไรอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปปุ๊บอีก3เดือน4เดือนไปเจออีกแล้วมีคนถามพุทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์นั้นมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะเห็นนะเราได้คำตอบความว่าสัตว์ละพุทธเจ้าจึงบอกว่าราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดความเพลินอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเราเรียกว่าสัตว์พรหมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยก็เป็นสัตว์สัตว์นรกก็เป็นสัตว์ใครก็ตามติดข้องในขันธ์5คนนั้นคือสัตว์เห็นนะนั้นมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันไม่ให้มันรู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่ของมันมันคิดว่าขันธ์5เป็นของมันเนี่ยแหละและมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องให้ผูกมันติดอยู่ในขันธ์5นะมันจึงปล่อยขันธ์5ไม่ได้มันจึงเชื่อว่าขันธ์5เป็นตัวมันเวลาเราสุขเราจึงนึกว่าฉันสุขนะเวลาทุกข์ก็ฉันทุกข์นะเวลาคิดอะไรนี่ความคิดฉันนี่อย่างนี้ของฉันมีฉันหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะมันเป็นธรรมชาตินะนั้นต้องแก้ตรงนี้วิธีแก้คือเห็นอะไรเห็นไม่เที่ยงเห็นมันแปรเปลี่ยนเห็นเกิดเห็นดับพอแล้วแค่นี้นี่คือวิธีการสร้างเหตุที่ถูกต้องเห็นไม่เที่ยงใครเห็นไม่เที่ยงมากๆจะเห็นทุกขังคือความดับนะนั่นก็คือเห็นเกิดเห็นดับนั่นเองนะตัวเนี้ยเป็นตัวสร้างเหตุให้เกิดปัญญาว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันมันเป็นมันเราเป็นเราและถามว่าเรานี้คือใครนะนั้นเราผู้สังเกตสิ่งที่มันเกิดดับผู้สังเกตนั่นน่ะไม่เกิดไม่ดับผู้นั้นแหละคือวิมุตติยานทัศนะซึ่งจะสังเกตเห็นตั้งแต่รูปเกิดดับเวทนาเกิดดับสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดดับสังขารเกิดดับจนกระทั่งวิญญาณเกิดดับนะอย่างนี้นั้นขณะที่จิตโยมอยู่กับลมหายใจหรือกายของโยมและจิตหลุดไปคิดปั๊บเนี่ยร้อยทั้งร้อยชาวพุทธจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์นี้และเวลาเราดึงกลับมาเราคิดว่าจิตเราเนี่ยกลับมาสู่ตรงนี้แต่จริงๆไม่ใช่เวลาโยมจิตหลุดจากลมหายใจไปคิดอดีตอย่างนี้วิญญาณที่รู้ลมหายใจจะดับวิญญาณที่คิดอดีตจะเกิดเวลาโยมดึงจิตกลับมาที่ลมวิญญาณที่คิดจะดับวิญญาณที่รู้ลมจะเกิดวิญญาณจะเกิดดับอย่างนี้ตลอดเวลาพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้ในพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าการมาการไปไม่มีเนี่ยจิตที่เคลื่อนไปรู้ลมปั๊บนี่เรียกการมาดึงกลับมาเรียกการไปการมาการไปถ้าการมาการไปไม่มีตายและเกิดจะไม่มีนะแสดงว่าถ้ามีการมาการไปจะมีตายคือจุติจะมีเกิดคืออุปาตะพุทธเจ้าบอกไว้จุติบวกอุปาตะนะจะเกิดขึ้นเห็นนะกระบวนการตรงนี้เราเห็นไม่ทันมองไม่ทันเห็นนะต ทุกคนจึงเข้าใจผิดหมดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดคิดว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งไปที่โน่นวิ่งไปที่นี่เดี๋ยวกลับมาที่นี่เดี๋ยวไปโน่นไปนี่นะจริงๆว่าโอ้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยแต่คนที่รู้อยู่คือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกตัวนี้เห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเป็นธาตุรู้อันหนึ่งรู้ดับรู้ดับรู้ซึ่งอะไรรู้ซึ่งธาตุสี่พุทธเจ้าบอกเลยมันเข้าไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารได้สี่ธาตุวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นั้นถ้าใครเอาจิตของเราปัจจุบันไปเห็นนิพพานไปเห็นพุทธเจ้าเข้าใจผิดแล้ววิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะ
อาจารย์ครับ
ที่
พระอาจารย์พูดไว้ว่าอย่างการเคลื่อนไปขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยคือต้องใช้สมาธิต้องฝึกสมาธิมากๆเพื่อให้จิตเรานิ่งถึงจะเห็นใช่ไหมพระอาจารย
์ฝึกสมาธิมากแต่ไม่ใช่ฝึกสมาธิลึกๆนะ
ครับ
คือสมาธิมี9ระดับไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้สูงมากมายทั้ง9ระดับใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดยมจะทำระดับที่1ก็ได้แค่อกุศลไม่มีแล้วทำให้มากทำให้บ่อยทำให้นานนะพุทธเจ้าบอกใครเจริญสมาธิมากนะชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานนะยมกำลังได้นิพพานละแต่ต้องบวกกับการเห็นการเกิดดับนะ
ก็คือต้องใช้วิธีสังเกต
ต้องใช้วิธีสังเกตทำสมาธิจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวแล้วสังเกตพุทธเจ้าให้สังเกตอะไรให้สังเกตว่ายังมีอะไรเกิดอะไรดับอีกบ้างนะการเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนหน้าที่การรับรู้เนี่ยนี่คือเกิดดับละนิดเดียว
อย่างที่พระอาจารย์อธิบายว่าอย่างสัตว์ผู้มีตัณหาเป็นเครื่องมีอวิชชาเป็นเครื่องมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเนี่ยนะฮะเราจะเปลี่ยนได้กับอุปาทิไหมฮะพระอาจารย
์อุปาทิไหมก็ได้อยู่เพราะว่าอุปาทิเป็นตัวต้นเลย
ครับนะอวิชชาใช
่ไหมใช่ตัวต้นเลยนะอุปาทิหรืออุปาทานนั่นเองแต่อุปาทิก็จะใช้ได้ตั้งแต่ทุกตัวจนทั้งเหนืออวิชชาขึ้นมาอีกนะ
ขอบคุณ
ขออนุญาตครับอาจารย์ในการฝึกสมาธิครับ
ศีลเป็นพื้นฐานแต่ใครยังไม่มีก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ทำเลยสมาธิตั้งใจมั่น
จะขออนุญาตอ่านพระสูตรหนึ่งที่พุทธเ
จ
้าตรัสไว้พระสูตรนี้จะอยู่ที่เล่ม20นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนทัตทะลิภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาด้วยศีลในศาสนาของพระศาสดาเธอมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้ากะไรเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชักที่แจ้งลองฟังเกิดบางทีเราพึงทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้เห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ดังนี้เธอเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำเมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้นพระศาสดาก็ทรงติเตือนได้เพื่อนพรหมจารย์ผู้รู้ทั้งหลายใครควรแล้วก็ติเตือนได้เทวดาก็ติเตือนได้แม้ตนเองก็ติเตือนตนเองได้เธออันพระศาสดาติเตือนบ้างเพื่อนพรหมจารย์ผู้รู้ทั้งหลายติเตือนบ้างเทวดาติเตือนบ้างตนเองติเตือนบ้างก็ไม่ทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้เห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนพัทธาลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา
ประเด็นคืออะไรโยมต้องการจะชี้ว่าต้องมีศีลเท่านั้นถึงจะมีสมาธิถูกต้องไหมอย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นพระสูตรเดียวนะทำไมโยมไม่ไปเอาพระสูตรที่ทำสมาธิเลยแล้วก็หลุดพ้นเลยแล้วปัญญาเลยหลุดพ้นเลยแล้วศีลอยู่ที่ไหนขณะที่โยมทำสมาธิพุทธเจ้าบอกศีลบริบูรณ์แล้วขณะนั้นก็โยมอ่านประเด็นเดียวใช่ไหมพุทธเจ้ากำลังชี้ถึงความสำคัญของศีลคนที่ไม่เห็นความสำคัญของศีลก็ชี้เห็นความสำคัญของศีล ต่ไม่ใช่ว่าถ้าศีลไม่มีแล้วจะนั่นไม่ได้เพราะศีลมันอยู่ในสมาธิอยู่แล้วทำไมไม่โยมไม่อ้างพระสูตรนั้นใช่ไหมใช่เพราะมรรคแปดน่ะสมัยโยมไม่อ้างมรรคแปดว่าพุทธเจ้ามรรคแปดเนี่ยพูดแค่สมถะกับวิปัสสนาก็คือมรรคแปดแล้วศีลหายไปไหนแล้วบอกทำสมถะวิปัสสนาก็หลุดพ้นเลยแล้วศีลหายไปไหนทำไมไม่อ้างตรงนี้ใช่ไหมมันต้องหยิบมาให้ครบนั้นเวลาไปอ่านนะเจอนายแล้วก็ปักใจไปอันนี้อันเดียวเนี่ยเรียบร้อยเข้าใจไหมยังต้องสั่งสมสุตตาให้มากทำไมอันนี้มันได้ต้องใคร่ควรละทำไมพุทธเจ้าบอกแค่สมถะวิปัสสนาพุทธเจ้าก็พูดขัดกันเองสิใช่ไหมทำไมงานพูดศีลสมาธิปัญญาทำไมพูดมรรคแปดพูดเอาปัญญาก่อนแล้วตามด้วยศีลตามด้วยสมาธิอย่างนี้แล้วศีลหายไปไหนศีลทำไมไม่ไปอยู่ที่หลังอย่างเนี้ยพูดมรรคแปดเนี่ยโยมดูสองข้อแรกคือมรรคแปดเนี่ยปัญญาก่อนนะสองข้อแรกคือปัญญาสามต่อมาคือศีลสามข้อท้ายคือสมาธิแล้วปัญญามาก่อนแล้วคนเจริญสัมมาสังกัปปะกับเจริญสัมมาทิฏฐิทีเดียวก็หลุดพ้นได้เลยแล้วศีลเป็นไหนอ่ะมีตั้งเป็นร้อยร้อยพระสูตรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่คือฟันธงอย่างนั้นไม่ได้ไงใช่ไหม
เยอะ
เยอะเลยบอกศีลเหมือนแผ่นดินก็มีว่าสัตว์ไม่มีแผ่นดินที่ยืนอยู่ได้เพราะต้องมีแผ่นดินใช่ไหมแล้วอันนี้มันจะไปขัดกับที่พุทธเจ้าบอกอ่ะมีสมถะวิปัสสนาก็หลุดพ้นเลยไหมแล้วศีลหายไปไหนใช่ไหมมันเป็นช้อยหนึ่งเท่านั้นนะมันเป็นช้อยหนึ่งนะเป็นมรรคเป็นหลายๆมรรควิธีนั้นพุทธเจ้าบอกว่าหนทางนี้มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบพุทธเจ้าบอกสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่โยมจะเดินมาจากทางไหนก็ได้ศีลสมาธิปัญญาเข้าได้หมดใช่ไหมขณะที่โยมพิจารณาด้านปัญญารู้ไหมว่าพุทธเจ้าอธิบายว่าขณะนั้นเนี่ยเธอมีศีลมีสมาธิในตัวแล้วเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะทำไมเราไม่เอาพระสูตรนี้มาว่าศีลตรงนั้นมันอยู่ในนี้อยู่แล้วทำไมพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องทานเวลาพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอ้าแล้วทานหายไปไหนทำไมพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่ตนีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลเพราะทานมันอยู่ในศีลอยู่แล้วนะทานไม่เห็นพูดเลยพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาอธิบายอีกศีลเป็นทานได้ยังไงพุทธเจ้าบอกแค่เธอรักษาศีล5ชื่อว่าเธอมีอภัยทานอเวลาทานอภยปัชชาทานเรียกว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศใช่ใช่ครบรอบแล้วศีลบริบูรณ์แล้วใช่แค่นั้นเองเพราะนั้นคนพระที่ไปอยู่คนเดียวนะซึ่งพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้ว่าถ้าภิกษุเนี่ยที่อยู่ป่าเป็นวัดอนุญาตให้ไม่ต้องถือนิสัยได้นะไม่ต้องถือนิสัยถ้าเขาอยู่ป่าเป็นวัดแต่ถ้ามีภิกษุที่สมควรให้ถือนิสัยต้องมาถือนิสัยเห็นนะและไม่ต้องสวดปฏิโมกตลอดชีวิตเลยก็ยังได้เพราะเขานั่งสมาธิภาวนาแล้วศีลไปไหนใช่ป่ะยกพระสูตรนี้ขึ้นมาบ้างสินะไม่ใช่เราว่าดูถูกเรื่องศีล นะแต่ให้โยมที่ศีลยังบกพร่องมีกำลังใจว่าเฮ้ยถ้าคุณนั่งสมาธิแทนเนี่ยคุณยังหลุดพ้นได้และสมาธิจะช่วยให้คุณเนี่ยมีความตั้งมั่นมีกำลังในการรักษาศีลข้อที่บกพร่องนั้นขึ้นมานี่มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเวลาโยมศีลไม่ครบเนี่ยแล้วโยมทำสมาธิไหมแทนที่จะทำได้แต่ไปปิดกั้นตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันศีลไม่ครบฉันไม่ทำสมาธิดีกว่าปิดกั้นตัวเองชัดๆเลยเรียกว่าไม่รู้จักเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายโยมรักษาศีล5ข้อเนี่ยข้อ1โยมทำไม่ได้โอ้อาชีพขายปลาจะทำไงดี เอาลด4ข้อไม่แม้รักษาขายปลาต้องขโมยด้วยป่ะต้องประพฤติผิดในกามได้ไหมต้องโกหกได้ไหมต้องดื่มสุราไหมไม่ต้องไม่ต้องรักษาเลย4ข้อตกเย็นไปกลับบ้านขายปลาเสร็จนั่งดูทีวีป่ะดูละครวันละ2ชั่วโมงแบ่งไปนั่งสมาธิสัก15นาทีได้ไหมได้ทำไมไม่ทำอ่ะเนี่ยเห็นนะเขาจับฉวยไม่ได้ไวทำไปเลยอย่าเอาไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้มาเป็นอุปสรรคใช่ไหมนิวรณ์มันขึ้นมาโอ้ทุบหัวไปแล้ววันนี้ละนันทิไปสติเกิดตลอดเวลาฝึกสติต่อไปก็เกิดความละอายหาอาชีพอื่นดีไหมนะหรือเดี๋ยวมันมีช่องทางเองกรรมมันก็จะผลักดันไปเองโยมฝึกสติดีฝึกสมาธิดีผลบุญมันก็ส่งผลผลักดันให้เรามีอาชีพอื่นนะนี่มันต้องฉลาดอย่างนี้ไม่ใช่ไปทื่อๆโอ้ฉันเสร็จแน่เลยศีลฉันไม่บริบูรณ์ฉันคงทำอะไรไม่ได้แถมพระสูตรก็มีบอกอีกโอ้โหเหมือนอย่างนี้ง่อยเปี้ยเสียขาไปเลยอาตมาไม่ยอมหรอกนะไม่ยอมท้อแท้ต่อชีวิตขนาดนั้น ใช่ไหมมันต้องดิ้นรนจ้ะนะให้เราไม่เกิดไม่ดับให้เราอยู่กับก็คอยละนันทีเรื่อยๆคอยละความเพลินนะเวลาจิตโยมเนี่ยก็ไปรับรู้ลมให้โยมละความเพลินแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจรู้จักลมไปรู้เรื่องอื่นอีกรีบทิ้ง อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นไปด้วยหน้าแห่งความเพลินแค่นั้นเองค่อยๆหายไปน้อยลงพระเจ้าบอกเปรียบเหมือนสัตว์6ชนิดที่เราจับมาผูกด้วยเชือกเหนี่ยวกับเสาเขื่อนเสาหลักกันมั่นคงพระเจ้าบอกเธอจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขยิ่งจอกจับปลิงมาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักที่ปักไว้อย่างมั่นคงพอปล่อยสัตว์พวกนี้แล้วมันก็จะฉุดไปตาจะฉุดไปหูจมูกลิ้นกายใจตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดอัดขยักขยั่งหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็รู้สึกอึดอัดขยักขยั่งมันจะฉุดเราไปเรื่อยๆทุกอายตนะเนี่ยคือเวลาโยมนั่งเนี่ยมันจะหลุดไปปุ๊บปั๊บปั๊บหน้าที่โยมก็คือต้องละแล้วเอากลับมาผู้เจ้าบอกพอไอสัตว์6ชนิดมันยื้อยุดฉุดกันไปที่สุดมันก็อ่อนล้าหมดแรงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อเธอตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติในที่สุดไอจิตที่มันฟุ้งเนี่ยมันจะอ่อนแรงหมดกำลังมันจะมาสำรวมอยู่ที่จิตที่กายของเราเนี่ยจิตจะสำรวมอยู่ที่กายของเราพระองค์จึงเรียกกายนี้ว่าเป็นกายคตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักเข้าใจไหมหลักการง่ายๆทำแค่นี้ละนันทิอย่างเดียวเนี่ยหลุดพ้นได้เลยนะนั้นเราจะเสนอวิธีที่ง่ายๆวิธีที่ง่ายนั้นต้องเป็นวิธีที่พระเจ้าพูดบ่อยสอนบ่อยด้วยพระเจ้าสรรเสริญไว้เองด้วยนะพระเจ้าเนี่ยใช้ด้วยนะนั้นก็จะเป็นอานาปานสติพระเจ้าก็ใช้เองสรรเสริญว่าเป็นตถาคตวิหารสรรเสริญว่าเป็นอริยวิหารนะสรรเสริญว่ามีผลมากมีนิสงส์มากนะผลของการกระทำมากเนี่ยย่อมได้ผล2 อย่างคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลเราจะแนะนำวิธีการละนันทิซึ่งเป็นมรรควิธีเดียวที่ใช้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายไม่ต้องเปลี่ยนวิธีเลยนะอย่างเงี้ยเพราะพระอรหันต์เมื่อถึงนิพพานแล้วพุทธเจ้ายังบอกต้องละความเพลินในนิพพาน ตัวพุทธเจ้าหรือพระหลานเองต้องละนันทิไม่มีไปพิจารณาอสุภะในนิพพานนะหรือไม่มีพิจารณาจิตในนิพพานอะไรไม่มีแล้วเพราะในนิพพานไม่มีอะไรแล้วแต่ต้องละความเพลินในนิพพานอย่างเงี้ยนั้นมรรควิธีการละนันทิเป็นมรรควิธีที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครอบคลุมทั้งระบบสังคตะและอสังคตะอย่างเงี้ยมรรควิธีการพิจารณาผัสสะการกระจายผัสสะนะนั้นถ้าเรากระจายผัสสะออกเนี่ยพุทธเจ้าบอกนี้เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนั้นเราต้องหยิบวิธีที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมันสะดวกนะมันสบายมันง่ายนั้นเราจะพยายามไม่ไปหยิบมรรคที่เป็นทุกขาปฏิปทานะซึ่งมันก็ไปได้อยู่นะแต่มันจะทำให้พวกเราลำบาก
พระอาจารย์ครับ
ขอโอกาสพระอาจารย์เรื่องการเรื่องกรรมเนี่ยครับที่การรับผลของกรรมก็เพราะว่ามีผัสสะเพราะฉะนั้นถ้าจะดับที่เหตุจริงๆแล้วก็ต้องดับที่ผัสสะอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี
้ถูกต้อง
แล้ว วิธีการละผัสสะก็คือการละนันทีนั่นเองเพื่อที่จะกระจายผัสสะนั้นออกไป
ใช่เพราะผัสสะเนี่ยเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะเป็นความดับของกรรมโยมดูง่ายๆแล้วกันทุกครั้งที่มีผัสสะเนี่ยคือกรรมเกิดนั้นผัสสะทางตากระทบตาเห็นพัดลมปั๊บกรรมเกิดละหูไปได้ยินเสียงกรรมทางตาดับกรรมทางหูเกิดนะเสียงเพราะไม่เพราะพอใจไม่พอใจเกิดละดับไปปั๊บได้กลิ่นมาอีกละนะกรรมทางจมูกเกิดจิตไปคิดเรื่องโน้นนี่แล้วกรรมทางจมูกดับกรรมทางธรรมารมณ์เกิดนะตั้งเอาตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้โยมก็นับกรรมไม่ทวนเลยใช่ไหมแล้วใครมันจะไปสแกนกรรมได้โยมเฮ้ยทางเลยพอเรารู้เหตุเกิดความดับของมันโอ้โหมันมากขนาดนี้เหมือนให้โยมนับเม็ดฝนในมหาสมุทรใครจะไปนั่งนับได้เนี่ยนะเนี่ยพุทธเจ้าตัดไว้เลยว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเห็นไหมเหตุเกิดของกรรมความดับของกรรมคือผัสสะเนี่ยเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือตัวกรรมนะนั้นแค่โยมรู้ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยทุกโยมหมดไปในชีวิตบานเลยเพราะเวลาโยมทำอะไรที่ไม่เจตนาโยมก็จะตัดออกไปเราไม่ได้เจตนานะก็ไม่มีกรรมกันโยมขับรถไปเนี่ยชนแมลงชนนกชนผีเสื้อเหยียบมดเหยียบอะไรตายเยอะแยะโหกรรมโยมก็บานเลยสินะขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยนั่งเศร้าไป10วันวันนี้ฆ่าสัตว์ไปหลายร้อยตัวแล้วนะทุกตายเลยนะหรือถ้าโยมไปคิดมากขนาดนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกปริพาชกบางคนเขาก็กลัวเวลาเขาเดินไปเขาจะย่ำมดแมลงตายเขาจะมีแส้ปัดข้างหน้าอยู่ตลอดคอยปัดทุกครั้งที่เขาเดินไปเขาจะยึดถือความเห็นนี้อย่างเหนียวแน่นเดินไปทุกที่เขาจะต้องปัดข้างหน้านะเห็นนะสร้างความลำบากให้ชีวิตไหมตายแน่เนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกเจตนาเป็นตัวกรรมจบเลยโอ้โหจำข้อเดียวความทุกข์หมดไปบานเลยนะถ้าเจตนาก็บาปแล้ว
พระอาจารย์ครับการที่จะกระจายผัสสะเนี่ย ก็ต้องกระจายไม่ให้วิญญาณกับนามรูปมันทำงานด้วยกัน
ใช่
เพราะว่าถ้าทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะเหมือนลักษณะเหมือนกับที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนแสงกับฉาก
ใช่
หรือว่าพระสารีบุตรเคยเปรียบไว้เหมือนกับไม้สองอันกิ่ง
ใช่ใช่
เพราะนั้นถ้าหากว่าไม่ให้นามรูปคือขันธ์ทั้งสี่ทำงานกับวิญญาณอีกขันธ์หนึ่งไม้สองอันมันก็จะพิงกันไม่ได้
ใช่
เมื่อพิงกันไม่ได้สลายยตนะก็จะไม่เกิดแล้วผัสสะก็จะไม่ตามมา
นั่นขณะที่ผัสสะปั๊บแล้วเราหลงเพลินไปในผัสสะเนี่ย มันจะมีการผูกจิตติดกับอารมณ์แล้วด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะเราก็จะมองตามนะดอกไม้สวยดวงอาทิตย์สวยนะใช่เราก็จะมองเพลินเรียกว่าจิตย่อมเกลือกล้วในวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตานะเมื่อจิตเกลือกล้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีปิติไม่มีปสติไม่มีนะจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นผู้อยู่ประมาทโดยแท้นะนี่คือเหตุปัจจัยของความประมาทคือไม่สำรวมอินทรีย์เพราะเราไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยเราประมาทละนั้นเราต้องสำรวมจิตปั๊บอยู่ที่นี่ชื่อว่าเราไม่ประมาทนี่เหตุปัจจัยแค่นี้เลยนะไม่เพลินเทคนิคพิเศษในการละนันทิได้เร็วคือต้องฝึกบ่อยๆหมดเทคนิคแล้วต้องทำมากทำบ่อยต้องใช่ใช่ต้องหยุดทันที
อาจารย์ครับต้องเห็นอนิจจังบ่อย
ๆใช่
ว่าไม่เที่ยงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจิตก็จะมีความจางคายมีวิราคะออกม
า
แล้วก็จะค่อยๆน้อมลงไปสู่การละอันที่ได้เร็วขึ้น
ก็ได้อยู่นะใช่แค่นั้นเอง
เราจ
ิ
ตเราหล
ุ
ดไปค
ิ
ด
ว่
าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นทุกคนมาอยู่ที่สมาธิในการ
ด
ูใจเข้าออกเพื่อว่าเราละนั้น
ใช่แค่นั้นก็ได้แล้วบางคนมองว่าไปกดอารมณ์ไม่ใช่กดอารมณ์ถ้ามองว่าไปกดอารมณ์แสดงว่ามองว่าอารมณ์เป็นตัวตนไงจริงๆเวลาเราดึงกลับมาคือวิญญาณนั้นดับสลายไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีตัวตนอะไรฝังไว้นะไม่มีอะไรเก็บไว้นอนแช่อิ่มเอาไว้ไม่มีนั่นเป็นความเห็นภายใต้ตัวตนนะนั้นดึงกลับมาปั๊บดับเดี๋ยวนั้นเพราะขณะดึงกลับมาเนี่ยวิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดและขณะนั้นเนี่ยเธอผ่านวิมุตไปแล้วนิดหนึ่งนะพุทธเจ้าจึงบอกสติเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตพอยังมีสติดึงกลับมาปั๊บมันผ่านวิมุตปั๊บหนึ่งละเพราะมันคือรอยต่อระหว่างวิญญาณสองดวงดวงเนี้ยที่เราดึงกลับมาดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดระหว่างรอยต่อของวิญญาณสองดวงเนี่ยเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบนะนั้นถ้าเรามีสติปั๊บเนี่ยเราจะบรรลุโอกาสว่างในที่แคบนะเราสามารถแทรกเข้าไปช่องว่างแล้วที่คับแคบระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณได้นั่นคือที่ที่ไม่มีวิญญาณและนามรูปคือวิมุตตินะ
อาจารย์ครับอย่างนั้นจริงๆวิมุตติเนี่ยผ่านเราทุกวินาที
ทุกวินาทีเลย
แต่เราไม่ได้สังเกตเขาเท่านั้น
เราไม่ทันไม่ทันเพราะเรามีความหลงเราพอใจวิญญาณดวงใหม่ไงเพราะนั้นไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ดีเพราะทุกคนเนี่ยคือวิมุตติทั้งหมดใช่ไหม
พอฟังนี้พระอาจารย์นะมีกำลังใจเยอะเลยครับ
พ
อฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องห่างไกลจาก
ไม่ใช่เรื่องห่างไกล
ไม่ใช่เรื่องห่างไกล
ใช่ทุกคนเนี่ยทุกคนคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นหรือก็คือวิมุตตินั่นเองแค่มีอวิชชาความไม่รู้และถ้าความไม่รู้หมดไปคุณคือวิมุตติวิมุตติยานทัศนะซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตตินะฮะไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือเอาตามความจริงเลยว่าสติปัฏฐาน4นี้แต่ละตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองเข้าถึงวิมุตติได้ทั้งหมดนะนั้นพุทธเจ้าอธิบายสติปัฏฐาน4เนี่ยนะ อธิบาย4อัน1 2 3 4และบอกว่าตั้งแต่กายานุปัสสนาจะไล่ลำดับไปจนถึงวิมุตติแล้วก็มาอธิบายเริ่มต้นใหม่จากลมหายใจที่สมบูรณ์เป็นเวทนานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรเป็นสติปัฏฐานบริบูรณ์อย่างไรเป็นโพชฌงค์บริบูรณ์อย่างไรเป็นวิชาวิมุตติอย่างไรมาเริ่มต้นใหม่จ จากอนาปาบริบูรณ์ทำให้จิตตาบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์เริ่มต้นใหม่จากธรรมานุปัสสนาเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมที่เหลือพูดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าแต่ละข้อของสี่ประธานสี่เนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองนะอย่างเนี้ยเพราะนั้นเวลาพุทธเจ้าพูดซ้ำเนี่ยอย่าเพิ่งไปรำคาญเพราะมันคือความจริงอย่างตรงนี้จะอธิบายก็ต้องพูดซ้ำยังไงก็ต้องพูดซ้ำอย่างเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าพุทธเจ้าไม่ให้มาดูที่ว่าจริตของเราชอบอะไรอะไรยังไงนะพุทธเจ้าให้เลือกมรรควิธีตามที่ศาสดาสรรเสริญถ้าศาสดาสรรเสริญอะไรไว้มหาชนจะเดินตามมรรควิธีตรงนั้นนะให้เราเลือกตรงนั้นเพราะว่าเราก็ประเมินเราเองไม่ออกประเมินผู้อื่นก็ลำบากนะคือเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเคยทำอะไรมามากมายเยอะแยะเอาแค่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เราได้ว่าอ๋อเรารู้ทันเวทนาอ๋อเรารู้ทันความคิดเรารู้ทันสุขทุกข์อย่างนี้ทันตรงไหนเอาแค่นั้นถ้าโยมทันสุขทุกข์เกิดดับโยมให้เห็นสุขทุกข์เกิดดับไปทำแค่นี้ก็เข้าวิมุตติได้ถ้าโยมทันในการรู้ลมหายใจโยมทำแค่นี้ไปอย่างเนี้ยก็เข้าวิมุตติได้นะเช่นเนี่ยละนันทีว่ายังไงเนาะใช่ใช่คนจะเข้าใจว่าพอไปอยู่กับลมหายใจจะเป็นนันทิอีกใช่ไหมก็มองได้โยมแต่มันเป็นลำดับขั้นในการวางนะพุทธเจ้าบอกให้ละนันทิในขันธ์ทั้ง5เลยโยมบอกฉันละไม่ได้จะทำไงใช่ไหมพุทธเจ้าบอกถ้างั้นเอามาเกาะตัวหนึ่งก่อนแล้วละอีก3ตัวแล้วโยมก็บอกตัวนี้ก็ยังนันทิอยู่เดี๋ยวสิละไอ้3ตัวนี้ก่อนแล้วเกาะตรงนี้ก่อนอย่างเนี้ยใช่ไหมพุทธเจ้าก็ต้องบอกอย่างนี้คือมันเป็นลำดับขั้นไงเพราะนั้นอย่างพุทธเจ้าบอกฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยพระองค์บอกบุรุษนั้นต้องรวบรวมหญ้าและไม้แห้งมาทำเป็นเรือแพแล้วเพียรพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างของเขาแต่ถ้าโยมบอกว่าอย่าทำเรือแพนะมันเป็นนันทินะเพลินโยมก็ตายอยู่กับฝั่งนี้ตายแน่นอนมันเป็นลำดับขั้นแต่พอโยมทำเรือแพเพียรไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างถึงฝั่งโน้นแล้วพุทธเจ้าบอกเธอจะแบกเรือและแพทูลขึ้นหัวแบกขึ้นบนบ่าไปด้วยไหมพระสาวกก็บอกไม่นั่นแหละถึงเวลาทิ้งแล้ว ใช่ไหมนี่ ใช่จังหวะในการยึดจังหวะในการปล่อยนะจังหวะนี้ต้องใช้ฉันทะก่อนพอใจ ทำไปก่อนถึงอีกจังหวะหนึ่งฉันทะทั้งหมดต้องละสุดท้ายของปฏิจจสุบาทเหมือนกันพุทธเจ้าบอกต้องรู้ว่าความรู้ในปฏิจจสุบาทนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาโยนทิ้งอีกนะไม่เอาเลยนั่งพอไหว้เป็นก็ทิ้งลูกมะพร้าวใช่นี่คนโบราณใช่ลูกมะพร้าวอาตมายังเคยเห็นอยู่โดดลงคลองเอาลูกมะพร้าวมานะเจาะไอ้เปลือกหน่อยมาผูกกันเนาะแล้วมากอดแล้วก็ทิ้งจ้าได้ได้นะเป็นมันก็เริ่มเป็นนะใช่นั่นแหละ
อยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายองค์ตรัสรู้ธรรมโพชฌงค์7กับโพชฌงค์14ครับ
โพชฌงค์14ก็เหมือนกับโพชฌงค์7มาจากโพชฌงค์7อันเดียวกันนะเพียงแ แตกรูปออกไปเป็นภายนอกภายในนะสติเป็นในภายในสติเป็นภายนอกอย่างนี้ โดยหลักก็คือตัวโพชฌงค์ 7 เช่นว่าเราอยู่กับลมหายใจแค่เราไม่ลืมลมหายใจเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเป็นสติสัมโพชฌงค์ละนั้นท่านสั่งง่ายๆอย่างเดียวอย่าลืมลมหายใจนะพอเราไม่ลืมลมหายใจแล้วเนี่ยเราจะไข้ควรพิจารณาในลมหายใจอะไรคือลมอะไรอะไรคือผู้รู้ลมนะลมไม่มีชีวิตแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ก็จะรู้จักวิญญาณรู้จักลมรู้จักสองธาตุทำงานด้วยกันคือผู้รู้กับลมหายใจนะนั้นเมื่อใครควรในลมนี้อยู่ตรงนี้เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ขณะที่ใครควรตรงนี้ความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนนะปารภตรงนี้อยู่เนี่ยตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เห็นนะความเพียรมันอยู่ที่จุดเล็กๆนิดเดียวนะมันเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจุดเดียวนี้ในตัวเสร็จใช่ไหมนั้นจะเหมือนกับพายะเนี่ยฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อุ้ยยังไม่ทันได้รักษาศีลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วอย่างเงี้ยไหนสมาธิยังไม่ได้ทำเลยมันเป็นพระอรหันต์ไปแล้วใช่ไหมเขาไม่นานด้านปัญญาปล่อยวางฟับเนี่ยศีลสมาธิปัญญาครบณขณะจิตเดียวปั๊บหลุดพ้นนี่มันย่อลงมาถึงตรงนี้ขณะจิตเดียวนั้นธรรมะเนี่ยจะพูดให้สั้นก็ได้พูดให้กว้างก็ได้พูดตอกย้ำตรงนี้ก็ได้ตอกย้ำตรงนี้ก็ได้เน้นตรงนี้ก็ได้ได้หมดนะ ทีนี้ความเพียรถ้าเราทำมาปารภตรงนี้มานะเนิ่นนานแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยปิติจะเกิดนะนั้นเวลาเราไม่ลืมลมหายใจโยมสามารถหยุดความคิดได้จิตจะเริ่มเบาสบายปิติจะเกิดละความคิดไม่เคยว่างขนาดนี้เลยนะจิตเริ่มนิ่งปิติเกิดปิติเกิดสุขจะเกิดทำย่อมไหลไปสู่ธรรมนะก็มันเองเพราะการสร้างเหตุที่ถูกต้องพอปิติเกิดปัสสธิเกิดสมาธิจิตจะตั้งมั่นกายจะสงบลำงับจิตจะตั้งมั่นแค่โยมไม่ลืมลมหายใจเนี่ยจังหวะลมที่เคยสั้นเคยยาวจะค่อยๆสม่ำเสมอนะจะเบาแล้วก็สม่ำเสมอไปเรื่อยๆเรียกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะทำกายสังขารให้ลำงับเราจะไม่อยากขยับร่างกายหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นลมเข้าลมยาวนะจิตจะเริ่มหยุดปรุงแต่งความเป็นไปในทางกายเรียกว่ากายสังขารลำงับ จากนั้นเนี่ยจิตโยมจะเป็นสมาธิคือตั้งมั่นอยู่กับกายพอจิตตั้งมั่นอยู่กับกายแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนี่เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่เลื่อนมาเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะตรงปิติก็คือปิติสัมโพชฌงค์ตรงปัสสธิปัสสธิสัมโพชฌงค์พอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์แค่ขณะจิตเดียวเห็นนะนิดเดียวตรงนี้เป็นองค์ตรัสรู้ธรรมทีนี้วิชาวิมุตติจะเกิดได้ยังไงเมื่อเธอเข้าได้จิตตั้งมั่นแล้วเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีแล้วเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นอะไรพุทธเจ้าบอกให้เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนั้นขณะที่จิตโยมตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจโยมเฝ้าดูให้ดีนะเพราะจิตมันจะเกิดดับตลอดนะพุทธเจ้าบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนั้นจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงนะเฝ้าดูมันดีๆว่ามันจะจางคลายและดับเมื่อไหร่ที่สุดแล้วมันจะจางคลายแล้วก็ดับแล้วโยมต้องปล่อยวางตรงนี้เลยเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้คืออาการที่วิชาวิมุตติจะเกิดว่าอาศัยวิเวกคือจิตตั้งมั่นอาศัยวิราคะคือจางคลายอาศัยนิโรธคือจิตดวงนี้ดับและน้อมไปเพื่อพุทธสักขะคือปล่อยวางจิตดวงนี้ไม่อยากได้จิตดวงใหม่ที่จะเกิดต่อไปเนี่ยแค่นั้นเองนี่คือโพชฌงค์องค์ตรัสรู้ธรรมนะ นิดเดียวตรงนี้เหมือนกับ1ในล้านวินาทีใช่ใช่เท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยทุกครั้งที่จิตมันเปลี่ยนเนี่ยนะเราทุกคนเนี่ยผ่านช่องว่างในที่คับแคบเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นคือความเป็นเราที่มีอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นโยมจะต้องรู้สึกว่าหมดสติไป1วินาทีหรือเสี้ยววินาทีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่หลับไปอีกฟื้นขึ้นมาใหม่ตลอดถ้าวิญญาณเป็นเราเพราะวิญญาณเกิดดับตลอดแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกเราติดต่อเนื่องกันตลอดทั้งที่วิญญาณเกิดดับไม่รู้สึกสะดุดเลยนั้นมันต้องมีตัวนึงสแตนด์บายไว้ตลอดนั่นน่ะวิมุตติญาณทัศนะแต่เรียกวิมุตติญาณทัศนะไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชชา จึงเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจนกว่าจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือมรรค8จนสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยอวิชชาจะจางคลายหมดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วปั๊บก็จะเรียกวิมุตติยานทัศนะนี่เป็นอย่างนี้อะไรนะต้องฝึกใช่ต้องฝึกเรื่อยๆพอพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวความพอใจการบรรลุอรหัตผลเนี่ยนะไม่ใช่ด้วยการพอใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีการศึกษาตามลำดับมีการกระทำตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับนะแต่ลำดับขั้นตรงนี้ใครจะมากจะน้อยกว่ากันแค่นั้น ก็เหตุปัจจัยเก่าด้วยสมมุติว่าคนคนนี้เป็นโสดาบันมาแล้ว6ชาตินี่เป็นชาติที่7ของเขาโยมมาเจอเขาโสดาบันชาติที่7ทำไมมันฟังธรรมแล้วมันบรรลุเลยวะเนี่ยนะเขาสร้างมาแล้วต้อง6ชาติใช่ไหมมันถึงพร้อมถึงเวลาเขาแล้วนะนี่คือเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะเหตุปัจจัยตรงนี้ถ้าแตกลูกไปละเอียดพุทธเจ้าจะเรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5ตัวนี้คือที่ไม่เท่ากันนะดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเกิดในภพเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอ่ะถ้าโสดาบันนะสมมุติว่าคนคนนั้นเนี่ยบรรลุโสดาบันแล้วนะก็จะมี3กลุ่มกลุ่มที่เกิด7ชาติกลุ่มที่กลับมาสู่ในสกุล2ถึง3คราวกลุ่มที่กลับมาสู่ภพมนุษย์อีกเพียงคราวเดียวอย่างนี้นั้นถ้ากลุ่ม7ชาติก็ไปเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้าง
มนุษย์เทวดาเป็นอยู่ในชั้นเดียวกันแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราฝึกสมาธิเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะไปอยู่ชั้นต่างๆถูกไหมคะคือถ้าเกิดเราทำบุญเยอะๆหมายความว่าเรานั่งสมาธิเราไปเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์ตกนรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มี
อารมณ์ที่เราไปเกาะนั้นเป็นอารมณ์ของสุคติทุคตินะสัญญาสังขารมีประมาณมากนะสัญญาก็มีประมาณมากสังขารก็มีประมาณมากโยมคิดเรื่องใดดำริเรื่องใดนะหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่พุทธเจ้าบอกสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมนึกเรื่องอะไรก็ตามกุศลหรืออกุศลล่ะตรงนั้นล่ะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยแล้วถ้าร่างกายโยมตายไปในขณะนั้นอัตภาพหมายโยมจะได้อยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองหลักการแค่นี้เองมันอยู่ที่ว่าจิตมันตั้งได้ขณะนั้นตอนตายหรือเปล่านะโดยหลักแล้วตอนตายเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยให้คิดอย่างนั้นนะนั้นต้องดูว่าก่อนตายพุทธเจ้าให้คิดอะไรก่อนตายพุทธเจ้าให้คิดว่าให้เธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายอยู่กับสติปัฏฐาน4ไม่ได้สอนให้คิดอะไรอีกอย่างหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าทำ5ประการของบุคคลผู้เจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดนะสิ่งที่เขาหวังได้ถ้าเขาไม่ห่างจากธรรม5ประการนี้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันก็คือการพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารต้องวางความพอใจในโลกนะไม่ได้อยากมาเกิดอีกโยมต้อง ตั้งเป้าหมายคือหลุดพ้นไม่ใช่เป้าหมายอยากจะมาเกิดถ้าตั้งเป้าหมายอยากจะมาเกิดนะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนพาลไม่ใช่บัณฑิตแต่ถ้ามันจะหล่นมาแค่ไหนก็แค่นั้นแต่จงต้องเป้าหมายตรงไปที่นิพพานเพื่อหลุดพ้นอย่างเดียวนะ
ในพุทธวจนะนี้บอกปากเขาถึงว่าถ้าเราจะเลือกเป็นอัตภาพชายหรือหญิงในชาติต่อไปเนี่ยสามารถที่จะเลือกได
้มีบอกอยู่อาตมาจำได้ไม่แน่นอนแต่มีพุทธเจ้าบอกเรื่องของการจะเปลี่ยนอัตภาพเนี่ยจะต้องละอะไรบ้างเช่นละความพอใจในเครื่องประดับของสตรีนะละความพอใจในอากัปกิริยาของสตรีนะละความพอใจในเสียงของสตรีอย่างเนี้ยอาจจะมีบอกไว้เป็นข้อๆเลยนะถึงจะเปลี่ยนอัตภาพได้ไม่งั้นก็จะเปลี่ยนไม่ได้ไอ้ตัวพอใจเนี่ยพาเราไปเกิดคือตัวตัณหา ใช่พอนี้พุทธเจ้าตรัสกับวัชชะวัชชะถามว่าถ้าร่างกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พุทธเจ้าบอกวัชชะตัณหาเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่นะมีตัณหาเป็นเชื้อ
ถ้าอย่างนี้ครับพระพุทธรูปนี่คือร
ู
ปใช่ไหม
ครับนะรูปคือรูปคือดินน้ำไฟลม
ผู้ที่ยึดติดในรูปคือย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง
อ่าฮะ
ถ้าคนที่ยึดติดกับพระพุทธรูปเป็นที่พึ่งประจำ
อ่าฮะ
ก่อนตายเขาคิดถึงที่พึ่งคือพุทธรูป
อ่าฮะมันอยู่ที่ว่าอย่างภิกษุถ้าไปติดจีวรก็ไปเกิดเป็นตัวเลนตัวลายในจีวรอย่างนี้คือพระพุทธรูปคืออะไรคือถ้าเราเนี่ยไปมองว่าพระพุทธรูปคือก้อนศักดิ์สิทธิ์ตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นปัญหานะแต่ถ้าเจตนาของเขานะเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ก็คนละมุมกันถ้าโยมไปวิเวกในป่าในเขาโยมแบบพุทธรูปไปไม่ได้ใช่ไหมแต่โยมอยากจะกราบพระโยมจะทำไงโยมก็ก้มกราบไปอีกคนมาเห็นไอ้บ้านนี้กราบต้นไม้เว้ยใช่ไหมเขาก็ถามโยมคุณนับถือต้นไม้ต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วโอ้ไม่ใช่ผมกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเพราะนั้นอยู่ที่เจตนาเขาใช่ไหมเจตนานี่พระสารีบุตรก็กราบไปทางทิศนั้นทิศนี้เพราะคิดว่าพระสัชชิอยู่ทางทิศนั้นและด้วยความเคารพว่าเป็นอาจารย์คนแรกอย่างนี้
แสดงว่าอย่างนี้คือเราก็ถ้าจะทำให้ถูกก็คือเราต้องยึดในคำพระธรรมคำสอน
ถูกต้องพระธรรมคำสอนคือยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่พระพุทธไม่ใช่รูปปั้นหรือก้อนศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะนั้นการถือพระพุทธเป็นสรณะเนี่ยพุทธเจ้าบอกหนึ่งต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและบรรทุกทั้งหลายเป็นผู้สามารถสมควรฝึกหลุดที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างเนี้ย
ก็คือถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปกราบไหว้พระพุทธก็ไม่ถือว่าผ
ิ
ด
ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่โยมปฏิบัติศีล5ดีมรรค8ดีเปี้ยนะทำตามพุทธเจ้าหมดทุกอย่างเลยนั่นคือการปฏิบัติบูชาแล้วเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดนะแต่ถ้าเป็นถูกต้องถ้าเราแขนขาสองข้างไม่มีโอกาสไหว้นะโอ้สงสัยผมกราบพระไม่ได้ทำไงแขนไม่มีปฏิบัติธรรมปั๊บเนี่ย 100% บูชาตถาคตสูงสุดจิตอยู่กับลมแวบไปคิดเหรอ
ใช่ค่ะอย่างสมาธิตั้งมั่นหรือไม่คะที่ว่าจะ
ต้องมันแวบออกไปจากลมเนี่ยมันแวบได้ทุกขั้นตอนแหละ แต่โยมต้องสังเกตนะอกุศลดับไหมล่ะพุทธเจ้าให้สังเกตอะไร
ไม่มีก็รู้ว่าดับไม่มีการพยาบาทเบียดเบียน
ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนก็เป็นปฐมฌานไม่มีวิตกวิตังก็เป็นทุติยฌานอย่างนี
้แล้วทีนี้พระอาจารย์เขาบอกว่าในความที่ตั้งมั่นให้สังเกตการเกิดดับ
ใช่
การเกิดดับสมาธิเราตั้งมั่นแล้วแต่ในขณะที่มันออกไปคิดนั่นคือสังเกตเห็นการเกิดดับ
ถูกต้องแค่นั้นเอง
ทีนี้ก็สังเกตได้ว่าเห็นเกิดวิญญาณมันที่พระอาจารย์บอกมันรู้ตรงนี้แล้วมันจะเป็นอีกที่นึง
อ่า
จะไม่เห็นดับแล้วก็ไม่เห็นเกิดใหม
่อ่าอย่างน้อยโยมก็เห็นอะไรล่ะโยมเห็นไม่ทันตรงนี้โยมเห็นอะไรได
้วิญญาณเกิดอีกที่นึงแล้วก็ไปเกิดอีกที่นึง
เขาเรียกอะไรไม่เที่ยงเปลี่ยนไงเห็นมันเปลี่ยนเห็นอนิจจังเปลี่ยนเห็นไหมมันไม่คงที่โยมสรุปได้แล้วแค่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนคนยังไม่เห็นดับไม่เห็นเกิดโยมต้องเห็นเปลี่ยนนั้นอนิจจังเป็นตัวแรกที่จะต้องเห็นเราลืมอนิจจังนี่เห็นนะจับอนิจจังตัวเดียวมันไม่เที่ยงจิตมันเปลี่ยนตลอดนี่
จะเป็นเพราะว่าลืมหมดแต่ไปสังเกตว่าจะเจอตรงที่มันดับอย่างนี้หรือเปล่าจ๊ะคะ
เราจะไปจับประเด็นนั้นประเด็นเดียวไงพอมันไม่เห็นก็บอกไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเกิดดับก็ยังเห็นเปลี่ยนได้อนิจจังไงโยมไม่เห็นทุกขังโยมต้องเห็นอนิจจังพุทธเจ้าบอกคนเห็นอนิจจังมากๆจะเห็นทุกขังงั้นย้อนกลับมาเห็นอนิจจังบ่อยๆก่อนเนี่ยนะเห็นดับทีหลังก็ไม่เป็นไรนะไม่ค่อยมีใครทันแต่แรกหรอกมันก็ทันทีหลังทั้งนั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะค่อยเร็วขึ้นก็ถูกแล้วไงทำถูกแล้วดีแล้วมันจะดีขึ้นเร็วขึ้นเองกูมันต้องทิ้งอารมณ์ได้เร็วกระพริบตาก่อนนะเพราะนี่มันเป็นขนาดจิตเดียวที่มันดับแล้วมันเกิดเนี่ยจางคลายแล้วดับอย่างเนี้ยนี่เรามันแวบไปนี่แล้วเพลินต่อไปยาวแล้วมันต้องตัดอารมณ์ตรงนี้ให้สั้นๆๆลงก่อนกระพริบตาหนึ่งมันถึงจะเข้ามาถึงตรงจางคลายแล้วดับตรงนี้อธิบายล่วงหน้าไปเยอะแค่กับพริบตาเดียวนี่ก็เล่นหลายปีแล้วเนี่ยนะเช่นเนี่ย
นักศึกษาท่านอาจารย์ครับอยากเรียนถามให้อาจารย์ได้อธิบายโดยละเอียดทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมาการไปของสัตว์โลกเมื่อตายแล้วไปอุบัติใหม่ในภพภูมิใหม่นะครับว่าจริงแล้วเนี่ยตอนที่ละสังขารหรือตายไปแล้วเนี่ยนะครับไปอุบัติใหม่เนี่ยเป็นสันทิฏฐิติดต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยอะไรที่มาหรืออะไรที่ไปครับถ้าไม่ใช่วิญญาณครับ
วิญญาณมันเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปเนี่ยเป็นวิญญาณที่ประกอบด้วยอวิชชาแล้วนะเพราะวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับ ดูพุทธเจ้าอุปมาเนี่ยเปรียบเหมือนฟองน้ำฝนที่ตกลงมา บนผิวน้ำแล้วเกิดเม็ดฟอง เม็ดฟองแต่ละอันเนี่ยคือวิญญาณเกิดดับเกิดดับเต็มมากมายทั่วโลกธาตุฟองน้ำแต่ละฟองที่เกิดดับเนี่ยโยมแต่ละฟองมันถูกขั้นด้วยอะไรอากาศหรือเปล่าอากาศใช่ไหมระหว่างฟองต่อฟองวิญญาณแต่ละดวงพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนฟองน้ำวิญญาณแต่ละดวงก็ถูกขั้นด้วยความว่างสุญญตานั่นน่ะมันต้องมีความว่างที่รองรับมันอีกทีหนึ่งนะไอตัวสุญญตาเนี่ยนะจริงๆเป็นผู้มาผู้ไปพอฟองน้ำดวงนี้ดับปุ๊บความที่มันเคยหลงว่าฟองน้ำเป็นมันหาที่จับไม่ได้แล้วฟองน้ำมันหายไปแล้วมันก็คว้าฟองน้ำดวงใหม่นะฟองน้ำดวงนี้ดับอีกปั๊บมันก็คว้าฟองน้ำดวงใหม่เพราะฟองน้ำเนี่ยเกิดเต็มทั่วโลกธาตุอุปมาอีกอันหนึ่งพระเจ้าเปรียบเหมือนลิง ลิงจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เที่ยวไปในป่าใหญ่นะเนี่ยเกิดดับตลอดเวลานะตัววิญญาณก็เกิดดับนะตลอดเวลาเลยและเกิดดับตามเหตุปัจจัย แต่วิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรมันเกิดดับตามภาษาของมันฟองน้ำที่เกิดดับเกิดดับใช่ชีวิตมั้ยไม่ใช่โยมเห็นฟองน้ำมันเกิดขึ้นแล้วมันตายไปเอ้ยมันมีชีวิตนี่มันเป็นเชื้อโรคอันนึงไม่ใช่ฟองน้ำเป็นธรรมธาตุอันนึงเกิดดับเกิดดับไม่มีชีวิตใครคิดว่าการเกิดดับต้องเป็นชีวิตทั้งหมดไม่ใช่ฟองน้ำเกิดดับไม่มีชีวิตวิญญาณเกิดดับไม่ใช่ชีวิตแต่ผู้ที่เข้าไปหลงวิญญาณคือชีวิตนะคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกคนนี้แหละที่ท่องเที่ยวไปพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงๆในพระสูตรนี้ว่า ถ้าโยมไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยซัดไม้ขึ้นไปในอากาศนะบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงนะฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวก็แล่นไปสู่โลกโน้นบางคราวก็แล่นไปสู่โลกนี้นะเพราะเหตุที่เขาไม่รู้อริสัตทั้งสี่นั่นเองไม่ได้บอกเลยว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปนะบอกว่าสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปเนี่ยนั้นมันไปยึดวิญญาณนั่นเองนะต้องค่อยๆทำความเข้าใจเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่อนข้างมากนะสุญญตามันเป็นความนิ่งนิ่งว่างไม่มีอะไรไม่มีเกิดไม่มีดับนะนั้นคุณสมบัติของสุญญตาคือณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมเกิดไม่มีก็เลยเสื่อมไม่มีแต่ถ้าเกิดมีเสื่อมจะมีนะเมื่อไม่เสื่อมก็คือไม่ดับนะเพราะนั้นดับมีได้เพราะเสื่อมเสื่อมมีได้เพราะเกิดนี่เป็นอย่างนี้นะพอเข้าใจนะลองค่อยๆเอาไปค่อยๆควรมีใครมีประเด็นอะไรไหมมันไม่แน่นอนหรอกเจิมเหมือนกับมันไม่มีความแน่นอนตรงนี้ปรุงแต่งก็มีเห็นจริงก็มีนะมันเหตุปัจจัยอะไรเหมือนความฝันนะมีต้อง 4-5 เหตุปัจจัยนะไม่แน่นอนถ้าในกายกำเริบฟุ้งซ่านนะเกิดนิมิตเทพเข้าฝันอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะนั่นเหตุปัจจัยมีตามที่พุทธเจ้าบอกอาตมาเคยเจอพระสูตรที่บอกว่าคนบางคนเนี่ยชอบเห็นพวกนี้จะมีเหมือนกันนะนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยของเขาที่เขาสร้างมาเพราะว่าภพภูมิเนี่ยมันล้ำเหลื่อมกันด้วยนะเทวดาที่อาศัยปฐพีเป็นที่อยู่ก็มีอาศัยอากาศเป็นที่อยู่ก็มีนะมันมีความละเอียดที่ทับซ้อนกันนั้นในความละเอียดที่ใกล้เคียงกันบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นนะนั้นการเห็นอะไรมาก็ตามเนี่ยพุทธเจ้าให้ละให้ทิ้งให้วางไม่สนใจโยมต้องถามว่าใครเป็นคนเห็นวิญญาณและวิญญาณนั้นเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่ต้องทิ้งหมดเลย
ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าในความคิดก็คือใช่แล้วก็เลยหนีเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็นแต่ว่าพอเราได้เห็นแล้วเราก็เลยตกใจอะค่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวนะคะ
ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสนใจพระเจ้าให้สักแต่รู้สักแต่ว่าเห็นนะรู้อะไรมาก็สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรมาก็สักแต่ว่าเห็นเราต้องการการหลุดพ้นไม่ได้ต้องการจะไปเห็นของแปลกประหลาดพิสดารอะไรในท้องมหาสมุทรก็ยังมีเรื่องอีกเยอะในจักรวาลในดวงดาวเราก็มีเรื่องอยากรู้นักวิทยาศาสตร์ก็อยากรู้มันไปหมดนะแต่เรื่องที่ควรรู้คือในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองนะเป็นที่ออกของความแก่เจ็บตายนะคือต้องเปลี่ยนปรับแนวคิดกระบวนการอะไรต่างๆใหม่ใช่ไหมเพื่อให้เข้ามาสู่การหลุดพ้นได้อะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยตัดวางออกไปเลยนะเพราะแค่โยมมาคิดเรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวนะมันก็โอ้โหยากแล้วนะนั่งขบกันเป็น5ปี10ปีนั่นแหละนะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องขวางหนทางทำปั๊บเนี่ยต้องค่อยๆเคลียร์มันออกไปอ๋ออันเดียวแถมอีกหน่อยกันนะผู้ใหม่มีไหมผู้ใหม่สงสัยอะไรบ้างเชิญได พุทธเจ้าตรัสไว้ใช่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตรัสแต่ตรงนี้ก็ดูว่ามันไปอยู่ในคัมภีร์บริวารหรือเปล่านะว่าเป็นการตอบของที่พุทธเจ้าตอบกับอุบาลีนะมันอยู่ในวินัยก็พุทธเจ้าตรงนั้นบอกอย่างนี้ตรงนั้นที่บอกกับอุบาลีเนี่ยว่าอุบาลีถามว่าสงแตกกันด้วยลักษณะยังไงก็ไล่จาก1-1แล้วก็2-1 2-2 2-3 3-2 3-3 ไล่ไปเรื่อยๆพุทธเจ้าก็บอกไม่แต่ถ้า4-4แล้วก็มีเหมือนมีกรรมการอีก1นะชี้ว่าไหนถูกไหนผิดเนี่ยอันนี้ถึงเป็นสงแตกกันแล้วก็บอกว่า อุบาสกเนี่ยทำสงให้แตกกันไม่ได้นะแล้วก็อุบาสิกาเนี่ยก็ทำสงให้แตกกันไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำเนี่ยได้ก็ต้องดูรายละเอียดตรงนั้นไปว่าตรงนี้เขาบอกพยายามเพื่อจะทำได้สัมมาเนสัมมาเนรีพวกนี้ทำสงให้แตกกันไม่ได้ที่มีในนั้นนะเอาไปเช็คอีกทีว่าตรงนี้ถ้าไปอยู่ในคัมภีร์บริวารก็ต้องจัดลำดับชั้นไปอีกอันหนึ่งแต่เนี้ยเป็นการตัดกับอุบาลีนะแล้วพุทธเจ้าก็จะบอกว่าภิกษุเนี่ยในสมานสังวาสเดียวกันเท่านั้นที่จะทำสงฆ์ให้แตกกันภิกษุในเขตเสมาเดียวกันเท่านั้นที่จะทำสงฆ์ให้แตกกันได้ภิกษุณีทำไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำเนี่ยได้ก็ต้องดูว่าปุถุชนในที่นี้พุทธเจ้าเนี่ยจัดตรงนี้หรือเปล่าว่าเพราะพุทธเจ้าเนี่ยพูดอุบาสกพูดอุบาสิกาซึ่งขึ้นมาจากระดับปุถุชนหน่อยหนึ่งเพราะว่าคุณธรรมที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือการมีศีล5กับอุโบสถ8ประการเห็นนะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่ได้พูดคำว่าปุถุชนเอาไว้นั้นลองเอาอันนี้มา1ไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพุทธวจนะหรือเปล่า2ถ้าเป็นลองเอาความแยบคายใน2พระสูตรนี้มาเทียบอีกทีนะว่าแยกให้ชัดเลยว่าอุบาสกอุบาสิกาปุถุชนอะไรเนี่ยค่อยๆไขควรไล่มาทุกข้อนะจะได้คำตอบอยู่ จะเล่นฟอนโยมก็ถวายค่าปัจจัยค่าพิมพ์หนังสือนะ 1,000 เล่มอานาปานสติอนุโมทนาเนาะสืบทอดกัลยาณวัตรของพระศาสดาจะหนังสือมั้ยเราจะได้ช่วยกันไม่เป็นคนสุดท้ายในกาลยานวัตรของพระองค์นะเราต้องแจกต่อแจกต่อให้ลูกให้หลานต่อไป
ขอโอกาสครับอาจารย์ครับ
อยู่ในน
อกผมเคยเจอในมีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวว่าพระสงฆ์ไม่สมาคมคบกับบัณฑิตครับคำว่าบัณฑิตนี้ถ้าเทียบในปัจจุบันนี้รวมขนาดไหนครับ
บัณฑิตเนี่ยยังไม่หาคือยังหาไม่เจอในพุทธวจนะว่าพระองค์แยกยังไงแต่มีในอัตถกถาคือมีในสาวกภาษิตเขาแยกนะเราก็เลยไม่อยากเอาตรงนั้นมานะก็แค่ว่าบัณฑิตก็คือกระเทยและจะมีกลุ่มหนึ่งคือคนมีอวัยวะสองเพศนะอีกแบบหนึ่งพวกเนี้ยพระเจ้าบอกว่าถ้ารู้แล้วว่าเป็นเนี่ยให้ไล่สึกไปนะนี่กรณีถ้าเขาบวชเป็นพระนะแต่กรณีอื่นเนี่ยไม่มีให้ไล่สึกนะเช่นว่าตาบอดหูหนวกพิการนะปกติห้ามเข้าพวกพิการเนี่ยห้ามเข้ามาแต่ถ้าหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยถามว่ามีบัญญัติให้ไล่สึกไหมไม่มีนะต่างกับเรื่องของบัณฑิตกับคนมีสองเพศนะครับลองดูคำว่าอัตถกถานะจะอธิบายคำว่าอัตถกถาให้ฟังอีกเพราะก็ว่าจริงๆในตำราอันเนี้ยนะในมหามงกุฏเนี่ยยินดีขึ้นมาเนี่ยเขาจะเขียนว่าพระสูตรและอัตถกถาซึ่งเนื้อหาในนี้คือคำพุทธเจ้าและคำที่ถูกแต่งขึ้น2อันนะที่แยกกันไว้แต่จริงๆแล้วควรจะใช้คำว่าสาวกตถาคตภาสิตากับสาวกภาสิตาจะถูกต้องและชัดเจนกว่าเพราะความว่าอัตถะของพุทธเจ้านั้นหมายถึงความหมายแห่งคำนั้นตอนนี้เราไปใช้คำว่าอัตถกถาหมายถึงคำที่สาวกแต่งเรียกว่าอัตถกถาเพราะฉะนั้นเวลาเลื่อนไปให้เจออัตถกถาเวลาคนไปเจอในวินัยนะเขาบอกว่านี่ไงพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาอัตถกถาด้วยนะปรากฏว่าไปดูแล้วมันไม่ใช่นะมันแปลเองแปลเกินนะในบาลีไม่มีนะก็เลยจะเอาให้โยมดูนะว่าในบาลีเนี่ยไม่ได้ใช่อย่างนั้นเจอหรือยังนั่นแหละพลิกกลับไปบาลีสิเลื่อนบาลีไป เรื่องนี้ด้วยสิให้ตรงกันเรื่องนี้ให้ตรงเนี่ยตัวใหม่เอาตัวใหม่ก็จะหนึ่งเนี่ยง่ายนี่พลิกกลับไปนี่แหละปล่อยบาลีเขาบอกอย่างนี้อย่างคำว่าเขาบอกพอดีมีโยมคนหนึ่งเขาก็ไปค้นพระสูตรมาแล้วบอกว่านี่ไงอยู่ในวลีคำพูดพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกว่าให้ศึกษาอรรถกถาเขายกคำนี้มาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปชัยยะพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตติวิหาริกด้วยสอนบาลีและอรรถกถาด้วยให้โอวาทและอนุสาสนีเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้นี่ไงเมื่อต่างคนต่างอ้างคำพุทธเจ้าเรามาตรวจได้ต้องมีคำหนึ่งผิดคำหนึ่งถูกเพราะคำพุทธเจ้าเริ่มขัดกันแล้วนะปรากฏว่าพอเราไปดูในบาลีของพระสูตรนี้ในหัวข้อ82เท่ากันนะเดี๋ยวจะอ่านบาลีให้ดูว่าดูก่อนภิกษุหลายเนี่ยพึงสงเคราะห์เขาใช้คำว่าสังฆเหตุโพนะคือสงเคราะห์อนุฆเหตุโพคืออนุเคราะห์คำมันจะคล้ายๆกันส่วนการบอกว่าด้วยสอนบาลีเขาจะใช้คำว่าอุทเทเสนะอุทเทศหมายถึงการบอกการแสดงการยกขึ้นสวดอย่างนี้ก็คือการบอกแสดงในคำพระศาสดาไม่ได้บอกว่าสอนบาลีอะไรนะส่วนบอกว่าและอรรถกถาคำบาลีใช้คำว่าปริปุจฉายะปุจฉาวิสัชนานะก็คือซักถามเมื่ออุปัชฌาย์เนี่ยยกบอกสอนแสดงคำพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วลูกศิษย์สงสัยก็ซักถามปุจฉากันอย่างนี้แต่ในนี้ไปแปลว่าให้ศึกษาบาลีและอรรถกถาเพราะนั้นเวลาเนี่ยคำพุทธเจ้าขัดกันปุ๊บโยมกลับไปดูบาลีให้ดีมันเป็นอย่างนี้ถูกต้องแปลเกินจากต้นฉบับเดิมนะทุกครั้งเราต้องเช็คบาลีตลอดนะนั้นใช้หลักการพุทธเจ้าอันเดียวคือคำพุทธเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ปั๊บตัวนี้ใช้ตรวจสอบได้ทุกเรื่องนะแล้วก็ด้วยให้โอวาทก็จะใช้ตรงคือโอวาเทนะและอนุสาสนีอนุสาสนิยาอันนี้ตรงหมดมี2อันแค่นั้นที่ไปแปลเกินนะตรงกันอย่างนี้ถึง4พระสูตรใส่คำว่าอัตถกถาไป4พระสูตรและบาลีในนี้ไม่มีอัตถกถาถึง4พระสูตรนะก็เลยอันนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งที่จะทำให้พวกเราสับสนก็เลยบอกว่าต่อไปเราต้องใช้คำว่าสาวกภาสิตากับตถาคตภาสิตาจะชัดเจนแยกได้ชัดเจนขึ้นใช่เพราะว่าในนี้เขาไปใช้อัตถกถาไปหมายถึงสาวกภาสิตาไปแล้วอย่างเนี้ยนั้นเราก็ไปเช็คดูว่าคำว่าอัตถะเนี่ยพุทธเจ้าเคยพูดไว้หรือเปล่าปรากฏว่าพุทธเจ้าใช้คำพูดว่าอัตโถนะอัตโถภาสิตาให้รู้ความหมายแห่งภาสิตนั้นๆอย่างเนี้ยตัดไว้ในพระสูตรที่ตัดไว้กับพระเจ้ามหาวิชิตราช เนี่ยต้องเช็คกันหมดนั้นเวลาเขาอ้างคำพุทธเจ้ามาเนี่ยดีเลยนะเราจะต้องมาตรวจแล้วเราจะยิ่งลึกซึ้งว่าพุทธเจ้าเนี่ยพูดไม่ขัดกันเลยสุดยอดมากอันนี้เป็นวิธีตรวจอีกอันนะให้ยอมทราบใช่ใช่
แล้วจะเป็นการล็อกเขาได้ว่าโอเคเขาศึกษาสาวกมันเราจะถามว่าแล้วระหว่างผู้เจ้าสาวกเนี่ยน่าจะศึกษา
ของใครใครพาสิทธิ์ขึ้นมามากกว่าใช่ใช่โอ้โหเยอะมากเลยเยอะมาก
เยอะมาก
ที่สอดคล้องก็มี
นะแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับว่ามีการสังเคราะห์คำสังคมในส่วนที่ในส่วนที่ไปในทางเดียวกันกับคำสถาบัน
ส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าสาวกก็เอาคำพุทธเจ้ามาพูดทั้งนั้นน่ะเพราะเวลาเขาพูดเขาอย่างเขาพูดอนิจจังทุกขังอนัตตามันคือคำพุทธเจ้าซึ่งเขาจะมาบอกเป็นคำเขาไม่ได้นะซึ่งถ้าใครพูดคำพุทธเจ้าแล้วมาบอกเป็นคำเขาเองเนี่ยแสดงว่าเธอขโมยธรรมเป็นมหาชนชั้นเลิศประเภทที่สองพุทธเจ้าไม่พุทธเจ้าตัดไว้ใช่ใช่เพราะพุทธเจ้าพูดมาก่อนคนแรกนะตำหนิโดยธรรมว่าเธอเป็นมหาชนชั้นเลิศประเภทที่สอง
แล้ว
เมื่อ
ล
ิ
ขส
ิ
ทธ
ิ์นะก็ต้องบอกกับว่าคำพุทธเจ้าจะมาบอกเป็นคำตัวเองไม่ได้นะ
ก็แสดงว่าคำของสาวกที่พาไปลงที่ปิดทางนี้มีเป็นจำนวนมาก
เยอะเยอะก็ในทุกๆเรื่องอ่ะเวลาไปบรรยายเราไล่ให้ตั้งแต่เรื่องของบัวสี่เหล่าที่เรารู้กันว่าพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์เป็นบัวสี่เหล่าตามที่เรียนมาแต่พุทธวจนะจริงแบ่งเป็น3เหล่าสี่เหล่าไม่มีนะแบ่งแค่3กลุ่มกลุ่มใต้น้ำกลุ่มปริ่มน้ำแล้วก็พ้นน้ำเหล่าที่4ไม่มีนี่ก็อันหนึ่งหรือว่าเราเห็นภาพพุทธเจ้าเนี่ยมีผมหมดเลยแล้วตกลงแล้วพุทธเจ้าโกนผมหรือไม่โกนผมอันนั้นไปถามที่ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยที่1อาจารย์200คนอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเพราะพุทธเจ้าเนี่ยมีกะโหลก7ชิ้นนูนขึ้นอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมขดเป็นก้นหอยเขาจำได้แม่นในคำที่สาวกภาสิทธิ์เห็นนะซึ่งไม่ใช่ตถาคตภาสิทธิ์แต่จริงๆพุทธเจ้าเนี่ย เราสามารถหาได้ตรงนี้คือบริบทต่างๆในพระสูตรเช่นพาลัตวาชะไปเจอกับพุทธเจ้าซึ่งกำลังเดินมาแต่ไกลพาลัตวาชะเรียกพุทธเจ้าว่าหยุดก่อนคนโล้นหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนคนถอยนี่เขาว่าพุทธเจ้าอย่างนี้เห็นนะหรือนางพรามณีสรรเสริญพุทธเจ้ามากสรรเสริญบ่อยมากสามีนางพรามณีตำหนิว่าเธอจะไปสรรเสริญอะไรกับสมณะหัวโล้นคนนั้นมากมายโดนอีกแล้วนี่เห็นนะอีกคนเนี่ยโต้วาทะกับพุทธเจ้าแล้วบอกว่าโอ้แต่ก่อนนึกว่าไอ้พวกสมณะหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องขอทานพวกนี้มันไม่มีภูมิปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ยอมรับแล้วว่ามีภูมิปัญญาเนี่ยโอ้โหเจอบริบทต่างๆมากมายเลยในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่โต้กับพุทธเจ้าตรงๆทั้งนั้นยังเลยนะใช่ใช่ใช่พุทธเจ้านี่เป็นนักโต้วาทะชั้นเยี่ยมซึ่งมีคนบอกว่าถ้าเจอพุทธเจ้าเนี่ยอย่าไปโต้วาทะเลยนะเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินหรือเหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่สายบัวจะแตกผู้เจ้าเก่งมากขณะที่นักโต้วาทะชั้นยอดในครั้งพุทธกาลปริพาชกคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าแม้แต่เสาหินที่ไม่มีชีวิตยังต้องสั่นละลัวนะถ้าเจอวาทะเขาเนี่ยนะคนที่ไม่มีเหงื่อจะหยดนี่ถ้าโต้วาทะเขามาเจอพุทธเจ้าพอดีเป็นไงโอ้โหโต้กันโต้ไปโต้มาเสร็จพุทธเจ้าถามคำถามซึ่งเขาตอบไม่ได้เขาจน พุทธเจ้าก็ถามครั้งที่สองถามครั้งที่สามแล้วพุทธเจ้าก็บอกนี่เหงื่อเธอเริ่มซึมออกมาแล้วนะ เรายังไม่มีเหงื่อสักหยด เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะใช่พุทธเจ้าต้องโกนผมใช่ภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยปลงผมและหนวดนั้นพุทธเจ้าเนี่ยสั่งให้ภิกษุปลงผมและหนวดซึ่งถ้าเราไปดูอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยพุทธเ พุทธเจ้าจะบอกว่าเรากล่าวอย่างใดเราสอนอย่างใดเราทำอย่างนั้นพูดอย่างไรทำอย่างนั้นนั้นถ้าพระองค์สอนภิกษุให้ปลงผมและหนวดพุทธเจ้าก็ต้องปลงด้วยอยู่แล้วนะแล้วมีครั้งหนึ่งที่คนพาอีกคนหนึ่งไปพบพุทธเจ้าซึ่งแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ500เขาไม่สามารถสังเกตได้ว่าใครคือพุทธเจ้าเหมือนกันหมดต้องพาไปถึงตัวเลยนี่คนนี้คือพระพุทธเจ้าไม่งั้นก็ชี้ได้คนมีผมคนเดียวนั่นแหละคือพุทธเจ้า ใช่ไหม คิ้วไม่มีคิ้วไม่มีแต่ไม่อยากยกเป็นประเด็น นะก็คือพุทธเจ้าสั่งแค่ว่าปลงผมและหนวดนะแต่ท่านี้ว่าถ้าส่วนใหญ่เขาโกนคิ้วกันเราโกนก็ได้เพราะเหตุว่าพุทธเจ้าไม่ได้ปรับอาบัติเรื่องโกนคิ้วแต่ถ้าพุทธเจ้าปรับอาบัติเรื่องโกนคิ้วเราจะโกนไม่ได้กลายเป็นว่าเรื่องโกนคิ้วก็เลยลอยเป็นกลางกลางไม่ถูกไม่ผิดแต่ไม่ได้บอกให้โกนนะถ้าถามว่าให้โกนไหมไม่ได้ให้โกนโกนอยู่รอให้คณะสงฆ์ก็ใช้พุทโธชนะก่อนเราจะได้ไม่โกนถ้าเขาไม่โกนเราก็ไม่โกนได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้โกนแต่ถ้าเขาโกนเราโกนแล้วเราก็อ้างว่าอ๋อก็ไม่มีความผิดนี่ก็ทำไปใช่ไหมอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะก็ทำไปให้เหมือนหมู่ไปอย่างนี้ใช่ใช ก็เลยติดกันมายาวเหมือนข้อสังเกตตั้งแต่รัชกาลที่1ยังไม่มีการไปถวายอาหารเพลนะตอนที่ร .1 ประชุมพระ200กว่ารูปทั่วประเทศเพื่อจานพระไตรปิฎกลงในใบลานด้วยอักษรขอมที่วัดพระศรีสันเพชรที่กรุงเทพคือวัดมหาธาตุยุราลังสลิดปัจจุบันอธิบดีกรมอัยการของรัชกาลที่5ได้บันทึกเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ว่าร่อหนึ่งกับน้องชายของท่านเนี่ยไปถวายอาหารเช้าและถวายน้ำปานะในตอนเย็นทุกวันตลอด5เดือนไม่เคยพูดว่าอาหารเพลนเลยไม่หลุดมาเลยไม่หลุดมาเป็นพระอาหารเพลนสักวันหนึ่งเลยแสดงอาหารเพลนเพิ่งมามีในยุคหลังๆนี่เองนะเนี่ยนั้นถ้าเราบอกเอ๊ะเรารักษาขนบธรรมเนียมแต่แรกอ้าวลองไปศึกษาประวัติศาสตร์นี่ทำไมไม่รักษาตรงนั้นไว้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นพุทธวจนะด้วยว่าพระเจ้าให้พระฉันมือเดียวนะพระอุทายีเนี่ยบรรยายว่า พระเจ้าสั่งประชุมสงฆ์ครั้งแรกงดมื้อกลางวันเหลือฉันเช้ากับเย็นครั้งแรกเนี่ยฟรีสไตล์ฉันเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่านะแต่พระเจ้าฉันมือเดียวตลอดอยู่แล้วแต่ไม่ได้ห้ามภิกษุทั้งหลายไงพอต่อมาเลยสั่งงดมื้อกลางวันครั้งที่2ประชุมสงฆ์สั่งงดมื้อเย็นเหลือฉันเช้ามื้อเดียวและพระเราไปเจอพระสูตรของการที่บุคคลตื่นสายจะทำให้ไม่สามารถถวายอาหารกับพระอรหันต์ผู้บิณฑบาตในตอนเช้าได้อย่างเนี้ยมีในพระสูตรด้วยตรงนี้โทษอันในเรื่องของเวลาโทษของการตื่นสายแสดงว่าฉันสายเนี่ยไม่มีฉันเช้าอย่างเดียวสงสัยสงสัยแล้วพาก็เลยอนุโลมแต่อันนี้เราต้องรักษากัลยาณมิตรพระศาสดาไงอริยประเพณี
ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นวัดอะค
่
ะ
อือฮ
ึยกวัดนี้ยกแรกที่หนูไม่เคยทราบ
นั่นเราก็ต้องดูว่าตรงไหนถูกแล้วเราก็ทำตามที่ถูกอย่าให้ผิดมันดึงเราไปอย่างเงี้ยช่วยกันเดินในสิ่งที่ถูกต้องนะหลายอย่างเลยนะสาวกภาษิตเยอะเลย เรื่องหัตถบาทอีกนะหัตถบาทเนี่ยสองศอกคืบเนี่ยไม่มีในพุทธวจนะหรอกสาวกมาภาษิตกันเองแล้วในหนังสือวัดปฏิบัติของในสายวัดต่างๆที่ใหญ่ๆก็ไปบัญญัติเพิ่มอีกว่าศอกกันหนึ่งคืบเซฟลงไปอีกนะบอกอ้าวทำไมไปบัญญัติแค่ศอกคืบบอกเอ้ยกันพลาดเอาไว้นะเดี๋ยวมันหลุดสองศอกคืบไอ้สองศอกคืบนั้นก็แต่งเองอยู่แล้วอันนี้ก็แต่งเองเข้าไปอีกนะอีกหน่อยคนระมัดระวังอีกเฮ้ยศอกเดียวศอกเดียวนะก็เลยนั่งชิดกันเลยหมดเรื่องอย่างเนี้ยก็คนเลยเข้าใจผิดด้วยเหตุการเข้าใจผิดเรื่องหัตถบาตรจึงเป็นเหตุให้มีการต้องประเคนบาตรใหม่เวลาบิณฑบาตมาแล้ววัดป่าหลายๆที่บอกต้องประเคนบาตรใหม่นะเพราะว่าญาติโยมใส่บาตรเนี่ยเลยหัตถบาตรเนี่ยพระไอ้กลุ่มก็ไม่เอาด้วยเลยอ้าวแล้วผมบิณฑบาตมานี่ผมฉันอาหารที่ผมบิณฑบาตมาไม่ได้ไงต้องไปหาญาติโยมมาใหม่เกิดญาติโยมไม่มีทำไงไปวิเวกทุดงคนเดียวหรือคนสองคนแล้วไม่เจอญาติโยมเนี่ยเหตุการณ์บัญญัติใหม่มันยุ่งไงไม่ได้เลยมันเราไม่ใช่สัพพัญญูไงห้ามบัญญัติใหม่ใช่อะไรนะที่เกินใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเหล่าที่สี่ที่เขาเกินใช่ใช่นะไม่มีในพุทธวจนะอันนี้พระองค์ตัดกับราชกุมารนะเนี่ยใช่ 84,000 พระธรรมขันธ์อีกไม่มีโยมไปสแกนในบาลีสามรัฐไม่เจอแต่โยมสแกนในมหามกุฏนี่จะเจอไม่ทราบว่าเอาข้อมูลตรงไหนมาใส่เพราะจริงๆมหามกุฏก็บอกว่าเอามาจากบาลีสามรัฐใช่ไหมเพราะรอ5เป็นคนให้แปลบาลีสามรัฐมาเป็นอักษรสยามและรอ5ก็เป็นคนตั้งมหามกุฏมหาจุฬาตั้งมหาจุฬาก่อนแล้วตั้งมหามกุฏเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือคุณต้องใช้ข้อมูลจากบาลีสามรัฐไปแต่งเติมไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่ามีข้อมูลอื่นในยุคหลังเนี่ยเอาไปใส่เข้าไปนะก็ไม่มีที่พุทธเจ้าบอกไว้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องนั้นมีแต่คำพูดว่าธรรมกับวินัยใช่ใช่ไม่ได้มีกี่ขันธ์สิ่งที่ออกจากปากพุทธเจ้ามีธรรมะกับวินัยใช่แค่นั้นเองฮะใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มีในข้อมูลที่เก่าที่สุดตอนเนี้ยของประเทศไทยยังไม่มีจะไปมีในคัมภีร์ชั้นหลังอันนี้ก็ไม่มีใช่ใช่สินทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 2,400 ข้อเพราะนั้นอาตมาไปบรรยายให้พระพันกว่ารูปเนี่ยพระทุกองค์จะพูดว่าผมมีสิน227ทุกคนจะคิดว่าตัวเองมีเท่าที่ตัวเองสวดเกือบทั้งหมดเลยนะเลยคิดว่าสวดเท่าไหร่ต้องรักษาเท่านั้นไม่ใช่ต้องรักษามากกว่า 2,400 ข้อนะใช่ใช่มากกว่านั้นนะแต่เอามาสวดแค่150แค่นั้นเองอ่ะนะแค่นี้ก็ถกกันยาวคนสวดมากไม่ใช่ว่าจะรักษามากที่ทำผิดอยู่ทุกวันนี้ก็สวดไอ้227เนี่ยแต่ก็ทำผิดทั้งนั้นนั้นโยมต้องแยกการสวดกับการรักษาต้องมาเน้นที่การรักษาต้องครบนะงั้นอย่าไปตำหนิเรื่องการสวดอะไรต่ออะไรเพราะแค่สวดนะไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาทุกคนต้องเสมอกันนะถ้าสมมุติว่าโยมรักษาครบ 2,400 กว่าข้อนะ แต่โยมสวดอาจจะไม่ครบหรืออะไรถามว่าโยมมีความผิดอะไรไหมยังไม่มีความผิดอะไรเพราะโยมรักษาทุกอย่างครบนะก็ค่อยมาดูกันว่าควรจะสวดเท่าไหร่กันแน่ค่อยตรวจสอบต่อไปในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าดูว่าใครอ้างการแปลถูกผิดอย่างไรอย่างเนี้ยเพราะในพระในสมัยรัชกาลที่5นั้น ยืนยันแปลว่า150ทวนเพียงแต่พระในยุคนี้ไปยืนยันว่าใช่คงจะไม่ใช่ทวนคงจะเป็นว่ากว่ากว่าแต่กว่าเท่าไรไม่รู้แต่ก็ใส่ตัวเลขไปเป็น227ซะแล้วอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆเช็คกันไปแต่รักษาขอให้ครบแล้วกันนะก็ไม่มีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยข้อมูลผิดมันเยอะนะนั้นถึงบอกใช่นั้นต้องกลับไปพุทธวจนะเลยนะใช่ต้องเข้าไปในระดับกระทรวงสำนักพุทธนะต่อไปคงจะทำได้อะเราค่อยๆขยายข้อมูลนี้เมื่อทุกคนเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนขึ้นเท่ากันตรวจสอบใช่กลับขึ้นไปตรงนี้เนาะดีได้เดี๋ยววันนี้มีบทเนนบทพระกันถ้างั้นก็คงได้ความรู้กันพอสมควรเนาะอนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะขอให้เจริญในธรรมะของพระศาสดากันทุกๆคนมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ